Přiznám se, že si vůbec nepamatuju, kdy jsme naposledy natáčeli podcast v čase oběda. Já si myslím, že v tomhle tom složení nikdy, zase tak často jsme tady ve třech, takhle úplně se Zdeňkem a Stadášem, čau kluci.
Čau.
Čau.
Neseděli takhle úplně sami. Ale myslím si, že ani Tadeáš, který tady zhruba stejně dlouho jako já, tak nezažil tolik podcastů, který by se natáčeli přes oběd. Nějaký bývali, ale ne takhle. A Zdeněk podle mě ani jeden.
Já 100% ani jeden, tím hůř, že pro mě teď to není čas oběda. Já jsem před ještě 50 minutama asi spal, takže...
Dobře, tak díky tomu si můžete udělat představu o tom, jak tady ta atmosféra bude vypadat. Budeme se tady tak jako pomalu probouzet, trochu se protáhat, já nevím, tady až možná stál trochu dřív, už byl dokonce ve škole.
Já jsem byl ve škole.
Takže dobrý, já zase měl spoustu hromady jiných práce, ale v každém případě to nám nebrání, abychom natočili další podcast s pořadným číslem 659. Hele, asi už je to taková tradice, já standardně k ní nemám teda moc co říct, ale jako, co jste hráli?
Tak. David dostal své pověsti, člověk, který jsem, nehraje a hlavně ho tak
hrál. Hrál jsem, ale přiznám se, že míň než bych chtěl, a když, tak jsem docela dost času věnoval jedné hře, která není podle mě v očích našich čtenářů ani ve vašich očích jako nějak zvlášť zajímavá, ale k tomu se všem dostane.
Tak nám ji musíš prodat.
Dobře, tak
můžeš začít.
Jako, že mám začít.
Odpal to.
Ale já jsem hrál Golf Club. Nevím, jak se mi... ano. Okay. Nevím, jak se mi povede vás přesvědčit o tom, že ta hra je dobrá, ale já jsem naposledy hrál... dvojku, která vyšla, tuším, na počítačích před 2 lety, na konzolích před rokem. Není to zase tak dlouho. A teď vyšel nový díl, který vyšel na všech platformách souběžně a který v sobě obsahuje PGA. Jo? Protože všechny hry z PGA, jestli se nepletu, nevím, jestli všechny, ale minimálně v posledních letech, drželo EA, vycházely naposledy díly Rory McIlroy, PGA Tour XY, nevím už, co to bylo, ani za ručníky. A od té doby jsme tady licenci PGA prakticky neměli. Ale říkalo se, dlouhodobu tady panovalo přesvědčení, že Golf Club, tehdy ještě ne s tím druhým dílem, ale i předtím, je lepší golfová hra, která akorát nemá tolik obsahu. Ta dvojka na to byla líp, musím říct, že měla, nebo že tam bylo spousta golfových hřišť, který si člověk mohl i nějakým způsobem vytvořit, hodnotit, ta komunita v tom docela žila a to tomu hodně prospělo, ale i tak jsem tam měl spoustu věcí, které mě na tom, nechci říct, nebavily, ale trochu mě odrazovaly. Například atmosféra. Prostě když člověk vidí v televizi třeba, pokud se jenom náhodou přepínali prostě na sport, podívat se, co tam je, byl tam zrovna golf, mohlo se stát, tak se asi viděli, že to je v Americe fakt populární sport. Prostě na to čtyřdenní klání přijde v součtu třeba 200 000 fanoušků, drtivá většina teda na ty poslední 2 dny, kde se rozhoduje, ale i ty první 2 hrací dny jsou jako fakt populární. A to ten golf neuměl nějakým způsobem vytvořit a předat tomu hráči. Ten nový ročník je v tom trochu lepší, ale i tak je to vlastně ta největší kritika, kterou já tomu dám, protože po všech dalších stránkách mi to přijde naprosto dostačující. Graficky je to hezký, hraje se to dobře, hřišť tam je spousta, některý ty nejlepší tam třeba nejsou, ale díky té licenci tam je třeba PGA Sawgrass, kde se hraje prostě Players a takový jako známý pro fanoušky golfu turnaje, například Masters, který je taky ještě známější. Možná pro někoho, nevím, to je jedno, tradiční zelený golfový sako, tak to tam chybí. Jo, takže s tou licencí doufal jsem, že to bude trochu lepší, stejně tak je to s hráčima. Já jako teď jsem vlastně poprvé dostal kartu do PGA, protože tam je nějaká kariéra. Ta první část je Q School, což je vlastně normálně tak jako v Severní Americe taková liga, která je pod PGA. Tak tím jsem se musel probrat, teď jsem poprvé dostal tu kartu do té hlavní soutěže, ale ani tak jsem tam třeba ty známý ksichty ani jména neviděl. Obecně je tam třeba strašně zvláštní pohled na žebříček, protože ten ukazuje jenom prvních 8 hráčů, respektive 7 a vás, takže tam je třeba první, dělený třetí místo, dělený 7. místo a pak až prostě já 50. Mm-hmm. Ale abych viděl jako ty mezi náma, to tam jako bohužel není. Ale ani jako na těch nejlepších pozicích nejsou ty jména, které já znám, jo? Nebo prostě já mám pocit, že vlastně jsem tam neviděl nikoho známého. Což je zvláštní, když to má licenci oficiální, takže to nebude jenom o hřištích, ale i o těch hráčích. Na druhou stranu přiznám se, že nevím, jak to zase s právama, protože je to všelijaký. Víme, že prostě mít licenci na nějakou ligu nemusí mít nutně třeba, nebo nemusí mít licence na hráče, naopak třeba licence na hráče se nemusí vázat na ligu a podobně. Je to fakt zamotaný, ale pro fanoušky golfu je to dobrá hra. Tečka. Pokud mi nejste, tak chápu, že to je trochu kolem vás. Je to tak vízenový, každý ten zápas, který já si dám teda jenom jednokolovej, takže 18 jamek mi trvá půl hodinky, zapnu to prostě večer, pokusit se udělat nějaký výsledek. Je to fakt docela, docela povedená záležitost i v tom smyslu, že to je napínavý, prostě člověk se fakt snaží, má nervy, když prostě hraje ty údery tak, jak by to asi měl ve skutečnosti. Jen je to prostě golf, který většina lidí považuje za nudnou záležitost, takže ta hra to do jistý míry reflektuje a je v tomhle tom stejná. No a to je z těch mých her vlastně všechno, já jsem toho moc víc nehrál, jestli vůbec něco víc jsem hrál. Asi ne, možná jsem na chvíli zapnul Spidermana, ale k tomu nemám vlastně říct co novýho, protože pořád jsem ho nedokončil, takže nemůžu ani nějak komentovat třeba, jak se mi to celkově teda líbilo, pořád jsem se vlastně nějak tak zakonzervoval v těch minulých týdnech, co jsem tady o tom mluvil naposledy, ale týdne by to nebyl čas, bohužel. Takže klidně předávám štafetu dál, tak si střídněte a nikdo z vás nemůže přebít svým
klidně do toho proniknu. Já jsem v poslední týden měl, respektive ty poslední dva týdny, což se projevilo například na mojí neúčasti minulý týden v Háporu, měl poměrně hektický, protože vlastně končil moje nejdelší prázdniny v životě a vstupoval jsem do nové kapitoly akademického života, respektive jsem nastoupil na vysokou školu. I přesto jsem vlastně stihl hrát a hrál jsem teda taky jenom jednu hru. Nicméně to hra...
To bude mít dnesky jako takový drive, prostě bude to odsejpat.
Bude to takový jako kompaktnější. Ten. Hrál jsem hru, kterou jsem recenzoval vlastně minulý týden. Recenze vyvolala spoustu ohlasů, hodně se o ní diskutovalo, není divu. Bylo to totiž recenze na Forza Horizon 4. Takže jsem vlastně se po nějaký době, když jsem absentoval v virtuálním světě a když jsem se pohyboval mezi novými kamarády někde na horách na Šumavě, tak jsem se vrátil do Skotska a pokračoval jsem v mojí kariéře. Odehrál jsem toho zase docela dost, už jsem se dotáhl na nějaký 90. stay level, takže už mám poměrně hodně toho odehráno, vlastně dohraný všechny takový ty vedlejší aktivity. Mám dohromady takový ty jako čtyři příběhový módy, dalo by se nazvat, nebo režimy, kde vlastně závodíte pro tu půjčovnu vozidel, pro jakousi youtuberku, která vlastně dělá seznam 10 nejlepších zážitků z automobilových her, kde tu si tu zazávodíte v takových jako klasikách. A najdete tam jako odkazy na Ridge Racer, ozvalo se zpátky pro Project Gotham Racing a podobně. A pak vlastně poslední věcí je to kaskaderský jízdy. Celá jedna z ten systém je docela zajímavý. Úplně se nestotožňuju, respektive úplně mi neseděl ten humor, protože je silně vidět na těch z těch čtyřech režimech, že se snaží, nebo na těch čtyřech příběhových liních, že se snaží hrát takovou humornou notu a některé ty jako narážky nebo vtipy moc nefungují, jsou takový dost infantilní nebo prvoplánovitý. Na druhou stranu občas vám ta hra jako dokáže udělat úsměv na tváři, třeba vlastně tematická jízda k Daytoně je úplně super. A dál jsem samozřejmě jako projížděl můj největší úchylku, což jsou takový ty jako rychlostní kamery a rychlostní vlastně pasáže a driftování a podobně.
Takže už nejseš předpokládám v těch svých žebřících první nebo...
Už nejsem, už jsem koukal, jakože něčem, čem jsem se fakt snažil, tak jsem někde jako v první tisícovce, jsem nějaký 863.
To je docela reálný, protože, nebo reálný, jakože podobné zkušenosti vlastně mám i já, když jsem se snažil být na jedný trati v Drive Clubu, fakt jako echt dobrý, taková je asi jedna z těch nejjednodušších japonských tratí kolem jezera. A jako fakt jsem prostě s tím nejlepším autem, nebo všichni je tam jako měli a prostě jsem se fakt snažil být P, prostě drtil jsem to furt, prostě, že jo, samozřejmě, i když se to kolo nepovede, tak člověk musí projet ho celý, protože pak když vyjíždí jakoby zase do toho dalšího, tak má větší rychlost, než když dá 10 a takovýhle věci. A taky jsem se nikdy nepřehopnul prostě přes 8. místo. Nebo nějaký takovýhle.
Je to prostě začarovaný. Každopádně třeba v jedný té rychlostní kameře, to v každý hře Forza Horizon je vždycky jako kamera, to je prostě taková ta jenom jako, že v jednom bodu musíš jet určitou rychlostí co nejvyšší. Tak je vždycky na dálnici nějaký, která tu herní mapu nějak protíná, takže na ní se dosahuje těch nejvyšších rychlostí. A tady jsem jako povedl dosáhnout nějaký x rychlosti, samozřejmě všichni měli o něco vyšší, třeba jako v rámci nějakých 10 km za hodinu se nachází asi 10 000 hráčů, takže tam maximálně bylo nějakých 473. Přirozeně jsem jezdil v tom autě, který měli všichni, což aktuálně je Agera RS, což je vlastně DLC auto, který dostanou předplatitelé v rámci takových jako pravidelných balíčků dvou aut, které jsou zadarmo. A jsem samozřejmě připojil k té většině. Nicméně druhej v pořadí má právě 471,33 plácnů a další mají po těch jako desetinkách míň. Nicméně první, nejrychlejší, má asi 700 km za hodinu. Takže mám pocit, že to není úplně jako šer a že někde se jako stala chyba. Vím, že jako třeba v trojce šlo nějakým způsobem se jako zaparkovat před vlak, který vlivem toho fyzikální jako jedoucí vlak a tlačit tuším proti němu, který vlivem toho jako fyzikálního modelu hry tě pak dovolil chvíli mít jako úplně nekonečný točivý moment.
Já nevím, se, či to ta hra počítala. Třeba se necháš jako tlačit tím vlakem vlastně před ním a pak jenom prostě odbočíš. Jako
no, to ti nepomůže, protože ten vlak jako jde úplně v pohodě předjet, ale tím, že proti němu nějak tlačíš, tak se ti jako zřejmě někde nabíhala nějaký jako nějaký číslo, který se pak postupně muselo vyloučit během toho, když se jako to z toho vlaku odjel. A viděl jsem, že díky tomu jako lidi dosahovali třeba 1700 km za hodinu. Problém byl v tom samozřejmě, pak to auto bylo úplně neovladatelný, ale věřím, že kdyby se jako náhodou trefil tenhle ten radar, tak v ten moment jsi jako nejrychlejší jezdec ve hře a nejdeš překonat žádnou konvenční metodu. Takže to mě trochu rozesmutnilo. Rozesmutnilo mě i to, že jsem jako neschopný na driftování ve Forza Horizon, takže v tom nejlepším autě jsem jako sotva se sápal do prvních jako 5000 hráčů. Ale mám to vlastně všechno za sebou a teďka jako začínám vyzobávat achievementy a pořád mě ta hra skvěle baví. Pořád jsem zdaleka nevydělal ani na ten jako levnější zámek, ani na to špak jako na ten edimburský drahej. A
to bude dilema, vidět, jestli investovat jako do levného, nebo jestli si pošetřit.
Přečně, jako za ten drahej dostaneš achievement, takže jako jasný, takže pro to jasný. Který budu šetřit, tak mám asi 3 miliony, potřebuji 15 pořád.
Správně.
Ale musím říct, že jako mám za sebou nějaký ty jako online zkušenosti, už jsem jel nějaký ten Forza Tour na tenhle věc a je to super, takže
změnilo se vlastně to roční období? Změnilo, tak?
Změnilo, vlastně přešlo to do léta, ale co jsem koukal, tak zase bude podzim. Takže mám pocit, že jako zvolili podzim pro tu testovací fázi, no, pro tu recenzenskou
prostě
fázi a teď prostě konečně jede ten jako rok.
Ale je to teda fakt zvláštní.
Tak docela jako mě to překvapilo, no. Jako právě jsme tady
ale nebo spolu prostě po podzimu bude zase léto, že jo? Jako máte 4 období, ale prostě smůla.
Jako spolu jsme se tady podivovali tomu, že po podzimu přijde léto. Já jsem si to vlastně při recenzování vůbec jako nevšim. Věděl jsem, že přijde léto a vůbec mě to jako netrklo, že to vlastně jako úplně nedává smysl. Ale jakým jako podle jakého klíče budou ty roční období pokračovat, mi není jasný.
Je ale fakt, že vlastně lidi, kteří si to koupili a měli ten nechci říct předběžný přístup, tak ty ale začínali vlastně už tím letem, ne? Ty ještě neměli jakoby možnost naskočit do toho podzimu, nebo měli tam aspoň den na to si ho vyzkoušet?
Kdo?
No tak ty jsi měl v přestihu, že? Takže
no měl samozřejmě, myslím, že to léto přišlo ještě dřív, než se vůbec otevřeli než se otevřeli ty jako dražší předobjednávky.
Naši posluchači, kteří prostě si to koupili standardní cestou.
No, nebo i ty, kteří si připlatili, tak tuším, už museli jako závodit v létě.
Okay.
Ale za to za srdku dosud se nedám.
Zvláštní, že na ten pocit, to mi nepřijde tak atraktivní, nebo jako, jo, je to hezký, prostě padají listy, ale prostě jaký na blbosti, ale jako asi si myslím, že všichni nějak tak čekají na tu zimu třeba.
Já jsem si jistý, že jako ta zima je do jistý míry jako největší změnou, která v týře může nastat.
Právě. Takže bych čekal, že oni třeba jakoby vývojáři prostě dají půlku pro recenzenty, půlku třeba zasobat půlku zimu nějakým způsobem a pak teda najedou třeba jako jarem.
Ale zimu jsme si mohli vyzkoušet pořád jenom v tom prologu a je to z nás třeba na právě jako teď jsem trochu uchyl na ty achievementy, ale veře achievement za vlastně nalezení všech 15 těch jako barn finds, těch aut schovaných ve stodolách a má ho jako 0,1% hráčů. Protože to jsou ty hráči, kteří našli ten zimní barn find už během toho prologu. Jinak na to k tomu neměl příležitost. Protože to jako možná spoiler, možná ne, ale zase to dává smysl na druhou stranu, aby to jako i ten systém byl nějak okořeněný těma ročníma obdobíma. Tak jeden z těch barn findů je skovaný na jednom z těch ostrovů na tom obřím jezeře a tím pádem je dostupný jenom v zimní období, kde jezero zamrzne.
No a tak ten prolog ale nebyl jako volná jízda, že jo? Ten prolog
byl. Mohl se to normálně pohybovat po světě. Nevím, do jaký míry jako byl uzavřený. Vždycky jsem se jako přepnul do nějakého nového ročního období, tam si odjel pár závodů, tím si získal dostatečnou reputaci na odemčení toho showcase a pak si odemk zase další roční období. Ale ta hra tě jako nějak jako ponoukala tě k tomu, aby postoupil další roční období a nenutila tě k tomu žádnýma jako fyzickýma překážkama. A teoreticky si mohl jako hodně toho odjezdit už během toho jednoho ročního období. A určitě jsem nějak první barn find jsem našel určitě jako během toho prologu.
No, ještě navíc jako tím, že tam byla ta mapa vlastně zamčená, tak No, nevadí.
Někteří hráči prostě ten bar fajn mají, takže jako nějakým způsobem jo, to muselo.
Já jenom vlastně se tomu jako divím, mně to nějak nedošlo, že vlastně tam se to měnilo po těch závodech. Taky.
Jako, nevadí. Chápu, že tenhle ten systém s tou svojí jako tím svým principem je trochu problematicky jako na, nadávkovat hráčům, který jsou, který mají k hře přístup dřív, protože musíš řešit nějaký dilema v tomhle hledu, ale řekl bych, že to v Turnténa v Playground Games vyřešili poměrně smysluplně. Už tě to šlo vyřešit hůř. Takže to, za, to tolik za mě.
Tak já budu teda pokračovat a já jsem od minule, co jsem tady byl, tak vlastně dohrál Spidermana, takže k tomu řeknu asi jenom to, že to moje nadšení, který jsem vlastně tady, o kterém jsem tady mluvil minule, který bylo tak jako z první třetiny hry, je teď po dohrání trošku umírněnější, protože jsme se tady o tom vlastně bavili na Hrajfestu s Davidem a ještě s ostatníma, že se to opravdu hodně opakuje potom ty další dvě třetiny hry a nejedná se jenom o ty náhodné střety, které prostě nemusíte dělat, ale i o minihry, i v hlavních příběhových misích, o stealth pasáže a podobně, všechno se to hrozně točí dokola. Takže i v té relativně krátké 25-hodinové hře toho člověk má potom dohrání, neříkám plný zuby, ale opravdu tak akorát. Takže tam to mě trošku mrzí, protože ta hra jako se hraje moc dobře, vypadá skvěle a je prostě dost dobrá a vůbec nerozumím tomu, proč to zabili tím neustále se opakujícím tím obsahem. No. Ale ve výsledku pořád super hra, jako o tom asi žádná. No a teď ještě vlastně David mluvil o tom, že nemá moc času na hraní. Já teď pociťuju po hodně dlouhý době pravý opak. Konečně pracovní povinnosti trošku opadly. To léto prostě už je za náma, všechny ty akce, které s ním souvisejí, jsou za náma. Takže teď už fakt je čas na to sedět v křesle pod dekou a s ovladačem v ruce. Takže já jsem se dostal ještě k dalším hrám, sice jen velice krátce, ale už prostě to vidím, že teď najíždím prostě do toho zimního období jako v plném proudu.
Zkoušel jsem si vybral aspoň něco pořádně dlouhého, aby tě to zabavilo na celou.
Já samozřejmě
Dragon Quest 11.
Ne, tak on má to
já pořád přesně tak, já musím dohrát. Minulý prosinec jsem si koupil do tohohle prosince, ji musím dohrát, takže jsem
včera... Chytáš se furt v tom, promiňte, to skáče, chytáš se furt v tom příběhu.
Strašně, ale je to neuvěřitelný, ale fakt furt, já jsem jako nikdy neměl díl jak třeba dvoutýdenní pauzu od toho, sice pokročím jako o dvě hodinky maximálně, ale fakt se v tom pořád orientuju. A ta hra, už jsem to tady taky v jednom předchozím podcastu, myslím, že říkal, to dělá fakt dobře, že ti dost jako připomíná, furt máš na očích někde napsáno, co máš dělat, proč to děláš, ty postavy o tom furt mluví, jako nestrácíš se. Takže Persona v tomhle fakt dobrá. Včera jsem se přehoupnul přes 80 hodin, takže teď musím do toho prostě šlápnout víc. No.
Takže máš prostě za sebou 3/4.
No hele, já jsem jako koukal, zrovna jsem včera dodělal jeden ten dungeon, který byl pátý. A potom tam jsou jako zatím další 4 hidden trofeje, jakoby v řadě ještě. Tak jestli je to pátý z 9, tak jako jsem lehce za půlku pravděpodobně. No. Takže jako ještě mě tam nějaký čas čeká. No a pak jsem zkoušel dvě demo verze, velice, velice krátce. Jeden zápas ve FIFA jsem zkoušel. To jsem včera jsem na to dal chviličku, protože mám vlastně od minulého ročníku, kde jsem taky jenom zkoušel to demo, jako za stolik mě ta hra nezajímá, ale mám prostě novou televizi, mám vlastně PS4 Pro od té doby, jak jsem chtěl zkoušet, jak to vypadá. Vypadá to moc hezky, jak moc se to jako odlišuje v té hratelnosti, to musíte si pustit minulý podcast a Honzu Borsek, který se v tom vyzná podstatně víc.
Já ti do toho zase skočím, jsem expert schátání do řeči, ale protože nad novým demem FIFA jsem taky přemýšlel. Je to hra, která mě v posledních letech zajímá víc a víc, ačkoliv jsem byl vždycky hokejovej, tak prostě pořád to je asi sportovní hra, která má jako nejvíc péček o sebe, nebo prostě jej je to jako velký hit a musí do toho nějakým způsobem šlapat, neustále to slyšíme kolem sebe, třeba on se prostě z toho prakticky každý rok nadšený, i když vidí ty chyby taky, ale prostě tak nějak kolem sebe vidím, jako že prostě ta hra se ubírá docela dobrým směrem. Ale strašně mě odrazuje to, že i když si zkusím to demo, tak Honza říkal, nevím, jestli to říkal i Pavel, že prostě je úplně jiný, jak ta
já jsem to vůbec nevěděl, ale taky jsem, já jsem tady byl vlastně, když tu byl Honza, ne minule, ale předminule, tam už to taky říkal. A no, Já stejně bych neuvažoval asi ani o tom, že bych si tu plnou verzi pořídil, takže mi to celkem jedno. Zase mám aktuálnější ročník, který si zahraju, až někdo přijde na návštěvu, prostě dva zápasy a to bude jako pro tenhle rok zase všechno. Ale je to fakt divný, no. Jako já jsem tohle, než to on zaříkal minule, vůbec netušil. Hraju vlastně od té doby, co mám PlayStation, od FIFA 14, tak vlastně každý rok si to demíčku nějaký vyzkouším a jako... Fakt mě nikdy nenapadlo, že to nemusí být prostě ta finální hra taková, jaká se tváří v tom demo.
Vyzkoušel jsi někde teda plnou verzi?
Ne.
Máš jenom demíčka,
ne,
tak
proto. Demíčko, no.
Třeba jako můj pocit, já jsem teda si tehdy notoval za Honzou, ale nikdo se na to nepamatuje, protože já nikoho nezajímám. Takže vlastně dema jsou pravidelně podstatně odlišní od vlastně toho té plné verze a myslím, že jsme se shodli, že tuším FIFA 17, tohle to bylo strašně poznat. Opravdu tam přišel nějaký ten zlom, tuším, že přišel Ignite, přišel Frostbite. Ta hra se hrála jako strašně v tom demo, mě fakt jako sral úplně všechno na té detailnosti, ale ve výsledku, když jsem zap jako tu plnou verzi, tak jsem si řekl zase jako 16 a byl jsem spokojený. Což je na jednu stranu možná jako negativní, na jednu stranu je to asi pozitivní, ale v tomhle ohledu prostě je to takový zvláštní trend dem FIFA. Nevím, od kdy se táhne, ale co si pamatuju, co hraju na konzolích, normálně FIFU, tak to tomu tak bylo.
U hokeje myslím, že to je jako vždycky docela věrohodný, že tam jako ty změny přicházejí jako do toho dema, který tak vychází pravidelně. Tam s tímhletím ten problém není. Já v tomhle tom ohledu hrám na nepřítomnost EA Access, protože já jsem přesně jako ten člověk, který taky si tu hru nemusí vlastně koupit teďkom, i když mě to do jistý míry láká, přemýšlím nad tím. Ale vím, že kdybych prostě na PlayStation v tomto ohledu měl tu možnost a třeba bych si tuto službu od Electronic Arts pořídil a platil pravidelně, tak bych prostě věděl, že jako někdy, a já nevím, kdy ono to přichází, třeba v březnu, tam zase ten nový ročník dají. A jako
NHL je tam dokonce dřív než FIFA. Naposledy tam ta FIFA byla fakt pozdě. Možná tě to i tím, že jako pořád je to vlastně extrémně
jako,
prodávaný.
Mě by to vlastně jako vůbec jako nevadilo, jo? Já prostě bych si na to klidně počkal, jenom to je o tom, že bych si to konečně vyzkoušel v té verzi, jakou... Jo, pro ně by to vlastně fungovalo jako to demo, akorát, že je to správný demo.
No, jasně, je to fakt divný, že jo, ale whatever.
Takže David se tady přiznává k tomu, že máš špatnou konzoli a že bych chtěl to správnou.
Já nevím, jestli jsem to říkal už v posledním podcastu, to moje dilema s
tím. No, jo, říkal jsi to v minulém podcastu.
Říkal jsi to mě na ulici.
Ne, říkal jsi to i v podcastu, protože já jsem, jak jsem finišoval toho Spidermana, tak jsem si k tomu právě pustil podcast minulý a tam si to myslím říkal, no, že přemýšlíš o Xboxu.
Uvidíme.
Takže se otáčejí chytří lidé na správnou stranu. Možná se jednou konečně redakčně něco zahrajeme, protože ale budeme všichni
PlayStationy mají všichni a ty děti nic dohromady nehraje, takže...
Ano. Třeba na PlayStationy vycházejí ty dobrý hry, že?
No, jasně. No, takže FIFA a další demo verzi, co jsem zkoušel, tak je ze série, kterou jsem si jaký chtěl jenom vyzkoušet a vím, že mě to asi nikdy nějak nechytne, ale jde o Megamana. A Mega Man 11 teď vychází. Demíčko obsahuje jednu z 8 úrovní, který se objeví v plný verzi, takže jsem si taky na tu půl hodinku ten jeden level prošel. Trošku jsem si osal tu jako legendární značku. Je to docela zábavný, ale jak říkám, jak jsem tušil, asi nic úplně pro mě, ale na tu půl hodinku to bylo fajn, ale do té plný teda asi taky nepůjdu. Každopádně všechny tyhle ty moje herní zážitky byly ovlivněny ještě tím, že jsem je všechny hrál v náklonu jako 20 stupňů doleva, protože jsem se probudil a nemohl jsem narovnat hlavu, takže...
Já jsem čekal nějakou moment, jako že si furt pil, prostě já byl si popadou, tak jako něco jako
to, ale... To až večer potom, ale jako... Takže ještě dneska na vás koukám možná s trošku jako nesrovnanou hlavou, ale doufám, že se to už jako brzy spraví, vzhledem k tomu, že dneska si odnáším z redakce PlayStation VR, což mi prostě trošku...
To tě dobrý úplně.
Ten krk trošku zatíží, takže se těším, že si zkouším VR, protože už jsem ho teda měl možnost si zkoušet na nějakých 50 minut asi dvakrát, ale doma jsem ho nikdy neměl. A vlastně dostali jsme toho Astrobota, že jo, na recenzi, takže tady až je prej vytížený, tak se to ujímá.
Mně tak napadá, že nevím, jestli máš, ale dáme ti minimálně přístup na redakční chat na PlayStation, kde jsou tyhle ty další, aby ses mohl všechno jako vyzkoušet.
Nebo já jsem nad tímhle s tím přemýšlel, tak to je moc fajn, protože samozřejmě by přišlo blbý, abych jako recenzoval něco, když vlastně to bude, neříkám, že moje první zkušenost z VR, ale to, a už jsem nad tím taky přemýšlel, že minimálně v PS Plus jsem dostal Rush of Blood, tak jsem si právě říkal, že to bude první hra, kterou si aspoň vyzkouším.
To je docela, jsem jako směrodatná zkouška, protože ty další hry nejsou moc lepší. Teď jsem mohl teda čet zprávu, že ten Farpoint, který se mi docela líbil, tak je aspoň nejprodávanější VR hrou ve Spojených státech, takže aspoň jako zaplatím za to, že doufám, že takový her bude přibývat, ale ten tam tuším je mimochodem taky, jenomže tam to prostě, i to moje nadšení a já to jako chápu a přiznám, je prostě ovlivněný i tím, že jsem měl, já tomu říkám pracovně, ramínko bílý, ale to je N-controller, který má podobný tvar a to jako tomu fakt přidává, že protože když má tu helmu a prostě nevidí si ruce a všechno a pak prostě drží nějaký rádoby samopal, samozřejmě to je lepší. Mimochodem teda, že ty ho teď taky máš, nebo jsi to zkoušel, taky nějakou VR hru. Chceš k tomu ještě v rychlosti něco jako přidat, jestli se tvoje názory na VR třeba, tak je to, protože ty jsi jako celou dobu stále byl za toho člověka, který vždycky přišel na vysílání a zachránil nás, protože my jsme tady prostě málem leželi pod stolem, jak nám z toho bylo potom už blbě.
Spomínám, že jsem tady hrál nějaký ten Wipeout, no, jasný, jsem tady jako trhal high score, když jsem se tušil, co jde. Já jsem dostal na recenzi hru Firewall Zero Hour, zatím jsem i kontra vlastně to, že jsem žíval už snad díl než Forza Horizon, tak jsem se k ní tolik jako neprobojoval, protože jsem nedůležitější věci na práci. Každopádně je to vlastně Rainbow Six Siege ve VR. A podle mě to tomu docela jako svědčí, protože je to vlastně asi tak nejrychlejší FPS, která se vůbec dá jako sníst ve VR, tím, že je vlastně docela pomalá a je taková jako taktická. Mám za sebou pár nějakých jako soubojů v takových jako titěrných mapách. Ono problémem té hry je, že je jako obsahově extrémně chudá. Je tam vlastně jeden režim, což je jako něco jako zachrání Intelu. Proto prostě je to, že máte notebook v nějaké místnosti, ze kterého útočníci stahují data a obránci se snaží to zabránit a tím to hasne.
Super.
A pak je tam vlastně tutoriál a pak jsou tam online jako ranked nebo normální hry.
Spíš mi řekni, kolik to má třeba map? Jako, že
no, má to tuším asi 8 map.
Nebo
7. A jsou jako malý, ale ono zase samozřejmě v rámci jako VR střílečky online úplně nezáleží tak na tom obsahu, jako spíš na tom, jak ta hra funguje. Musím říct, že tím, že vlastně se v týře pohybujete normálně volně, že prostě nejste vázaný na žádný rail, jako to je ve VR jako obvyklý, nebo na co se já jsem zvyklý, a fakt jako chodíte normálně pomocí jako analogových páček a dokonce se pomocí analogový páček jako otáčíte. Takže zároveň si můžete jako pomáhat tím, že se neotáčíte fyzicky, ale analogovou páčkou, tak v tom je trochu bordel. A tím, že vlastně vaše tělo se tolik nehýbe, zatímco ta vaše postava se hýbe jako dost, pořád jako docela dost, a samozřejmě jako extrémně náročný i zamířit skrz jako laserový ty jako zaměřovače nebo skrz kolimátory a podobně, tak je hraní fest náročný na žaludek a na hlavu. A i já, jakožto člověk tady má zřejmě jako nadprůměrnou odolnost vůči VR a sickness, tak jsem po jednom zápase, který byl mimochodem docela intenzivní, což k tomu jako přidává samozřejmě jako zážitku, ale nepřidává to jako žaludku a hlavě, tak jsem po jednom zápase, který měl jako pár minut, jsem měl pocit, že teďka se třeba jako zdřímil na 2 hodiny, abych se byl jako revitalizovaný a schopný dál hrát. Taky byl problém v tom, že jsme, což možná nebyla úplně vina hry, ale jako současného nějakého stavu internetu tam jako lokálního, tak nám trvalo zhruba 1.5 hodiny, než se mi povedlo bez toho zapnout. Což mi jako na tom zážitku až tak moc nepřidalo, ale to, jak říkám, zřejmě jako není problém té hry jako takový, ale to, že to nám nefungovalo moc internetové připojení.
Já jsem rád, že to schazuješ na internetové připojení a ne na špatnou konzoli, protože to už bych asi tady...
Přesně. No jako zase, je to konzole, na který si můžu zahrát baseball a je to prostě boží, takže já ani jako nenadávám, já spíš jako preferuji tu druhou stranu.
V tomhle tam byl mimochodem ten Farpoint totiž strašně super, já to klidně připomenu, když jsem to psal v té recenzi, tam se to šlo jako relativně dopředu a jenom tak jako decentně doleva a doprava a člověk se ale nemusel otáčet úplně jako za záda a prostě co se děje za ním, protože to je vždycky jako to nejnáročnější, otočit se prostě od 180 stupňů.
Tady v týře jako většinou.
Prostě do těch. Ale jsou hry, které jako takhle ani zase tak nevadil na posledy a já se omlouvám, nespomínám si na ten název. Tady na mě Pavel vybal, že budu hrát nějakou VR hru, měl to být jako rádoby horor, kde prostě člověk sbírá výbavu, když jsem se začíná od začátku a prostě neustále to nějakým způsobem takhle prostě fungovalo a bylo normálně na nějaký vesmírný stanici a byly tam chodby a taky tam už to prostě klasická hra, tak jak si dokážeme představit, ne, prostě postavená pro VR v tom smyslu, že jdete rovně. A tam mi to nevadilo. Prostě jde to udělat asi i smysluplně a tak nějak, aby to...
Já právě z tohohle, z toho důvodu jsem si říkal, že by to bylo vůči té recenzované hře právě nefér, že jak kdyby to byla ta první věc, co bych na tom hrál, protože už úplně vidím, že budu prostě muset udělat ten setup doma, že jo, nějak. Úplně vidím, jak ta kamera mě nebude určitě dobře zabírat, dokud ji správně nenaštěluju.
Už to vidím, je docela, že myslím si, že v tomhle ohledu je to docela v pohodě, jo. Že tam záleží asi, jak máš místo před televizí a jak seš jako daleko. Protože
já tam jako prostor věc, mám, ale třeba teď teda, když o tom mluvíš, tak budu si tam asi muset dát jako otáčecí židli ideálně, nebo já nevím, protože já mám takový to křesílko jako z IKEA, ve kterém v podstatě tak jako pololežíš, nevím, jak má ten zadek, ten PlayStation VR vyřezený, ale opřený o to, nevím, jestli budu chtít být úplně, no budu to prostě muset trošku si osahat a vyzkoušet, abych potom už do toho naskočil jako trošku v pohodě. Doufám, že se mi do té doby nedělá špatně, teda zatím jsem to zkoušel vždycky tak půl hodiny v kuse maximálně a jako ani trošku mi z toho špatně nebylo, tak jsem se jako o tu recenzi přihlásil, ale doufám, že teda nebudu prostě trpět někde a hrát to po 40 minutách denně.
Já mám taky teda těžký problém s tím, že se mi hrozně rychle opotí jako ten jako oblouk kolem očí a zároveň asi nevím, čím to je, nebo možná je to tím, že mi ta helma, jako, nebo jsem se ještě nezvykl na to, jak mi aby dobře byla jehla na obličej, tak si obvykle nějak jako zadejchám ty čočky vevnitř a mám hrozně zamlžený výhled, ale jako snažil jsem se tomu různě předcházet.
Tím, jak se tam zvedá ta teplota, jak říkáš, se potíš a všechno opravdu. Takže prostě jakoby tím jako teplem prostě to potom jako se...
To zní
se
jako něco, co by mohl být i můj problém.
To je asi jako problém koukoliv, kdo má třeba jako tep.
Ale já si k tomu, že nesu dostatek vychlazenýho piva a doufám, že to mě rozvláhá.
Mě to nepolej.
Jo, já bych pil jako v té hře, prostě nalil to po sobě.
Tady bychom teoreticky mohli skončit, já jsem řekl, že tenhle ten podcast bude trošičku rychlejší.
Ale tohle nám nejde.
A spíš nebude.
A já jsem jenom chtěl tady, protože Zdeněk mi na to nahrál, vlastně bychom se o tom ani nezmínili, což si myslím, že je škoda, protože v sobotu byl Hayfest.
Přesně.
Já tak nějak ve zkratce bych asi řekl, že to bylo super, že si myslím, že jsme si to všichni tak nějak užili. Doufám, že
všichni
s námi chtěli pokecat, tak s námi pokecali až na Tadáše, který tam bohužel teda nebyl. A věřím, že Pavel se k tomu ještě vrátí, až přijde, protože i on má k tomu samozřejmě něco říct, dokonce samozřejmě zůstával díl jak já, takže já vlastně někdy po 12. nevím, co se to zase zvrhlo a jestli tam bylo...
Jako nic divokýho to nebylo, ale s Pavlem jsme to drželi asi do 4, pak Pavel odpad a já jsem přišel domů asi v 17:30, takže jsem vydržel jako nejdýl teda z redakce asi se 4 lidma, takže tímto děkuju za příjemnou společnost a za rok zase naschledanou.
Přesně, takže vidíte, že to stojí za to, takže pokud jste opět i po druhý nedorazili, tak věřím tomu, že ještě bude příležitost. V každém případě s váma, si kterými jsme se tam viděli, děkujeme, že jste přišli a bylo to fajn. Tak jo, první téma, ale asi po půl hodině, takže jako zkusme to fakt nějak jako rychlejš. Četli jste Harryho Pottera?
Ano.
Viděli jste filmy Harryho Pottera?
Kromě posledního, ano.
Já jsem jako masivní fanoušek, jako jsem Potterhead totální, takže já znám naspaměť knihy, filmy.
No, to jsme na tom stejně.
To je téma pro vás.
Ale ještě navíc, hráli jste Harryho Pottera?
Kromě těch dobrých, jo. Já jsem nehrál ty první, řekněme, 3-4. Nehrál jsem jako ten Quidditch World Cup a nehrál jsem míňku, dvojku a trojku.
Já jsem hrál ty první nějaký určitě, ale už je to teda dávno. Teď ale 100% jsem nějaký hrál teda, to je pravda, ale už si vůbec nemůžu teda, o čem to bylo.
Možná bychom se tady klidně mohli mluvit o tom, jak ty první díly vlastně byly dobrý, protože mě tehdy ve své době jako dost bavily. Já nevím, jestli to bylo odvedený samozřejmě i mým věkem a vším, či celou tou mání kolem, ale obecně ta jednička a dvojka byly v mých očích povedený tituly. Trojka už byla trochu slabší, nebo mě teda v určitou chvíli nějak míjela a vlastně jsem se k ní vracel zpětně. Asi bych ji ocenil, kdybych ji býval hrál v té době možná trošičku víc. A čtyřka mi přišla taková zvláštní. Myslím si, že to je takový celosvětový konsenzus, že takhle to nějak bylo. A od toho pátýho dílu už to jako trochu nebylo ono. Pak mám akorát zafixovanou recenzi z Gamepage posledního, myslím, že to bylo dílu.
Myslím si, že to byl jediný klad Harryho Mikina.
Tuším. To úplně nevím, ale pamatuju si, že tam padlo, že možná je lepší vysypat si na tu strovanku a zkusit si složit rohlík. V té době mi pak docela dostalo, ale myslím si, že to trefně vystihuje, jak ty hry byly vlastně kvalitní. No ale teď se objevila informace, že by tady mohla být po dlouhé době nová hra s Harrym Potterem. Hra, která tady ještě nebyla, hra z otevřeného světa, i když tvrdí, že s Harrym Potterem je docela přehnaný. To je vlastně první věc, která mě na tom včera překvapila. Když já jsem tam psal druhou novinku a ukázal se, jak by se to mohlo nebo mělo jmenovat. Že v tom figuruje opravdu název Harry Potter, když je to z 19. století. To znamená, bavíme se tady o letech 1801 až 1900 vlastně. A tam jako Harry Potter samozřejmě nevystupuje v žádným té podobě. Ale přesto ta hra nese jeho jméno. Nepřijde to trochu zvláštní?
Tak jako je to daný i tou značkou, která jako táhne asi víc, než je
to. Jo, a tak pořád tady do kin přichází druhý fantastický zvířata, který jsou časově teda jako předcházejí Harry Potterovi, taky to nemá v sobě ten název Harry Potter, jakože já chápu, že odstartovat to téma tímhletím asi není úplně tak, jak byste si představili, ale mě to opravdu překvapilo, že ano, snaží se vytvořit teda hru z toho jako světa, ale nechají tam jméno Harry Potter, že by to nemělo žádnou návaznost.
Prostě značka táhne, no. Jako co na to víc říct.
OK, co říkáme na vývojáře? Protože se hned od začátku spekulovalo nad tím, že to budou vývojáři z Avalanche Software, neplesti z Avalanche Studios.
Hezky jsi to napsal v té novince, musím tě pochválit, krásně
se jako musel jsem, já jsem se koukal, že i některý český média v tom jako dost no. Zmatkou. Já už jsem byl tuším poučený z minulosti, kdy jsem si říkal, že oni to dělají Avalanche, pak jsem se koukal a ne, jsou to jako jiný, je to severoamerický studio, který dělalo Disney Infinity. Mm-hmm. A na to, jak svět na tu novinku vlastně obecně reagoval, na to uniklý video, o kterém se budeme bavit hned zápětí, tak já jsem jako vnitrně brzdil na to nadšení, protože to je studio, který v mých očích neudělal zas tak převratný hry. Já jako Disney Infinity jsem nějakým způsobem zkoušel, viděl jsem je v akci, neříkám, že to bylo špatný, ale nebylo to ani nic převratný. A bojím se, že takhle podobně dopadne ten Harry Potter. A vlastně i z těch záběrů to na mě tak trochu působí.
Na mě teda taky přesně, jako často se objevovaly nějaký názory, že to jako vypadá hrozně dobře to video a to mě to teda zase tak úchvatný nepřišlo. A přesně to, jak tam jako kouzlej a prostě úplně vidíš, jak tam mačkají to X prostě s každým tím pohybem úlky furt dokola, jak oslové, tak to prostě bude pravděpodobně něco takového, a taky bych od toho nečekal úplně žádný zázrak. Jinak jsem si tady dohledal na YouTube teda nějaký ty dřívější potrovské hry a Tajemná komnata, teda když jsem tady viděl, tak ta se mi připomněla, že to bylo teda to, co jsem tenkrát kdysi hrál. Ale ty Disney Infinity byly takový, já nevím, no, považovan za nějaký jako nadprůměr pro děti, oživený těma hračkama a ono v tomhle z tom ohledu je hrozně těžký vlastně jako odhadnout, co od toho studia očekávat, protože jestli to bude znovu takhle zaměřen na děti, tak bych prostě neočekával nic jiného. Pokud se to bude snažit dělat něco dospělejšího, tak prostě třeba na to ty vývojáři mají a třeba překvapí. O tom jako zase není potřeba to úplně odsuzovat předem, ale teda taky bych od toho nečekal nic převratného.
Ono tomu nenasvědčuje ani nic. Když si člověk srovná ty data, jak to nějak tak jako začínalo ten vývoj, kde teďkon je a kde by ta hra měla víceméně být. Protože se mluvilo o příštím roce, nejdřív teda, může být i pozdější, ale i tak, kdyby to vyšlo třeba příští rok nebo i přes příští, jak to jsou 2 nebo 3 roky. To je strašně krátká doba, protože je jasný, že to studio na tom nepracuje delší dobu, jelikož ono k Warnerům vlastně přišlo, nebo Warneri je koupili loni, tuším někdy na jaře. Takže v tuto chvíli to je teda rok a kus vývoje. A myslím si, že jako kdyby to byla pořádně velká hra, takže by to musela být vyvíjet mnohem další dobu, že ani tohle to nenasvědčuje nic, že by to byl převratný titul, který by tady po letech měl velkou potrovskou hru.
Je vlastně ty předchozí zkušenosti, že? Nebo jakoby ten, co dělali před Disney Infinite?
Třeba auta. Dobrovolné hry, které byly dost otřesný. No, to má hledu asi.
Ale já přes tak tím spíš očekávám prostě něco takového. No. Jako může to být samozřejmě lepší, ale asi žádná úplně špička to asi nebude.
Teda čtvrtý a
jako,
to video.
Já budu kontrovat klidně tady Zdeňkovi, protože mě to video se jako líbí. Já vím, že jsem poprvé to zahlíd, když to jsem sdílal Jarda na Twitteru a viděl jsem tam jako přímo tu scénu, kde ten jako hlavní hrdina prorazí tím kouzlem ty dveře do velký síně a přišpendlí tam nějakého toho gula ke zdi, což mi přišlo hrozně krumlo k tomu sloupu. Což mi z nějakého důvodu hrozně evokovalo nějaký jako Assassin's Creed nebo možná Shadow of Mordor, podobný. Nevím proč, možná to bylo tím jako takovým dynamickým střem kamery, který jako se přiblížil k té postavě. A každopádně mě jako...
Mordor taky spadající pod Warnery.
No, Batmanu vyžil jsem tyhle z ty věci, to tam.
Že mě tohle jako záběry poměrně namnadily, protože pořád jsem jako velký fanoušek toho světa, toho univerza a takovouhle hru bych si určitě vychutnal. Bylo mi doteď teda až do posledních minut, kdy jste se o tom bavili, vlastně velkou neznámou, kdo za tou hrou stojí, protože to nebyla věc, která mě úplně zajímala. A ta tvůrčí historie tak samozřejmě trochu ochladila moje očekávání, představoval jsem si to jako nějaký trošku lepšího studia. Na druhou stranu z těch jako sice trochu krkolomně zřejmě nějakým telefonem natočených záběrů jako zřejmě nejsou úplně vypovídající, ale přijde mi, že ta hra může mít docela velký vysoký nebo jako velký průšní hodnoty. Protože třeba ty animace pohybu, tvorby postav, ta stylizace a nějaký ty kouzla tak vypadají fakt docela slušně. A pokud ta hra jako aspoň trochu splní to, co bych si jako od ní představil, nebo prostě od RPG z tohohle světa, tak bych ji rozhodně jako třeba nezatracoval. Navíc jako kouzlo tohohle světa a nějakého toho časového zasazení je to, že se autoři můžou dělat úplně co chtějí. A pokud budou aspoň trochu těžit z možností jako toho univerza a jeho zákonů, tak by to mohlo být úplně super zábava, i kdyby ta hra nebyla jako bůh ví jak promyšlená nebo obsáhla. Ale určitě je to jako velký, jako je to jako trochu fanservice všem fanouškům značky, což samozřejmě velmi často nemusí mít vůbec jako hráči her. Ale z hlediska toho, že vlastně vyjde další hra z Hry o potravě, který se budete pohybovat po Bradavicích, budete moct mít toho vlastního studenta, což mimochodem není úplně taky jako úplně novinka, protože takových her už bylo hodně. Vím, že třeba teďka nedávno rezonovala taková ta mobilní hra, která je teda jako totální.
Myslím, že byly dokonce dvě ty mobilní
hry. Já se v tom až tak nevyznám. Vím, že byla jedna taková, kde se jako musel fakt platit úplně za všechno a všechno bylo jako o čase, takže to bylo těžká jako drbárna peněz z jako fanek Hry o Pottera, který si popístali nějakou hru na telefon. Na druhou stranu mám zase v živý paměti takový ty jako Book of Spells, který byl na PS Move a byly to takový jako bizarní minihry. Takže pro mě je to super, nebo respektive pro mě je to velká naděje a navážu tady na Zdeňka, který vzpomínal na Tajemnou komnatu, tak já nejvíc vzpomínám na 6. Harry Pottera na Prince Dvojí krve, kde byly úplně skvělí, nebo tehdy mi přišly skvělí, dneska, když jsem za to znova koukal, tam přišly úplně stupidní. Takový ty minihry s vlastně fanfrpálem, který byly hrozně akční a lítali jste tam kolem toho hřiště a řezali jste se tam jako se svýma spoluhráčema a podobně. A bylo to fakt jako, bylo to úplně bizarní a v dnešním, no když se na to podívám dnešníma očima, tak to vůbec nedávalo smysl. A tehdy mi to přišlo hrozně cool. A nejlepší byly hodiny vaření lektvaru, kde jste vařili v tom kotlíku a jste jako zvýšili ten plamen, ono se to jinak zbarvilo. Ale je to taky jako úplně stupidní minihra, ale hrozně příjemně ani vzpomínám.
A to samý tam, vlastně prostě obtahovat symboly toho kouzla, že jo.
No, to jsem taky, to jsem hrál dokonce v prohlížeči takovou hru, kde jsem vím, že Vinga teda byl Expecto Patronum jako nejsilnější kouzlo. A museli jste jako namalovat takový šílený myší a bylo vlastně proti jiným
hráčům.
Ale pak vlastně pozdu, že ve Fénixově řádu na konci hry, respektive už po skončení příběhu, jste vlastně odbojovali na tom odboru záhad a na ministerstvu kouzel tu poslední bitvu s Brumbálem, Brumbála versus Voldemort. Tak jste se vrátili vlastně do Bradavic, ale takovým posledním úkolem bylo to, že jste měli najít 5 nějakých ukradených předmětů Lenky Láskorádový. A ta hra nám jako nedala lauter žádnou indici, kde vlastně jsou. A museli jste v celém tom jako obrovitánském hradě najít nějaký boty. A takže tehdy jsme jako strávili s kamarádem, kterým jsme jako hráli tu hru, asi 8 hodin, kde jsme jenom chodili sem a tam a něco hledali a našli jsme asi 2. Takže v tomhle ohledu ta hra jako se nám vryla do paměti. Protože jako v podstatě tím jsme strávili víc času než hraním toho příběhu jako takovýho, který byl docela krátký.
Najdi boty.
To jsem já a Hry o Pottera. Pak jako samozřejmě ve 4 si pamatuju, že tam byl takový jako kooperativní režim, kde jste běhali po nějakých sklenicích, odpalovali tam nějaký dýně a hledali všude fazolky a mělo to strašný dubbing, kdy ty postavy jako furt řvaly beans. Byl hlavně Ron a jeho jako závislost na Bertíkových fazolkách. No, jako Pak samozřejmě přišly poslední dva díla, vzhledem k zrekapitulu, že jsem se do toho pustil.
Bitcast.
To bylo vlastně Call of Duty, ale předělání na Harryho Pottera, pamatuju se, košně nadávali. Tam jako v těch prvních dílech tam se jako musel třeba udělat nějaký gesto, a, nebo v těch předchozích dílech, a vím, že třeba právě v 5 a 6 to i docela dávalo smysl a vlastně ty hlavní kouzla, kromě takového toho, jako pak jsi měl taky ten kulomet, ale ty jako hlavní kouzla si fakt jako vykouzlil tím, že jsi udělal nějaký gesto, vypadalo to jako v těch filmech nebo knihách, ale v sedmičkách, no, v sedmičce a osmičce už jako tohle to vzalo vale a už se jenom střílelo.
Já jsem si na ten kulomet právě vzpomněl, když jsem viděl ten trailer, no. A jak o tom mluvíš, a David tady prostě kroutil hlavou nad tou vizuální podobou, tak prostě tohle to je fakt asi hrozně individuální, no, připadám si, jako když jsme se s Honzou Borsem tady bavili o tom, jaký hry vypadají dobře a jaký nevypadají, jako Fallout a ten, jak se jmenoval, ten super Battle Royale z
který
východu,
který
jsme tady nemohli najít, ale hledali jsme to na YouTube. No, ty jsi na to vzpomněl totiž tenkrát na ten
já bych si vzpomněl i ten dokrát, ale už
jaký ten Tarkov?
Jestli je ten Tarkov.
No, takže to každý ať posoudí sám podle záběru z mobilního telefonu a
já jako mluvím jenom o svých nějakých jako emocích, no, názor.
Hele, překvapuje vás tím, tak mimochodem, jako, že to přichází relativně pozdě, nebo mně přijde, že obecně ta iniciativa Portkey, která vznikla teda ve Warnerech a kde vznikaly právě i tyhle ty mobilní hry a kde teď vzniká i tohle, jako je ne s křížkem úplnost, protože ta značka Forge, já jsem psal v té novince, prostě byl jsem v tom Skotsku, jeli jsme prostě do největšího vlastně zapadákova tam a tam prostě ten krásný most, po kterém jezdí ta parní lokomotiva třeba ve dvojice ve filmu a prostě tam přistává Harry s Ronem jakoby s tím Trabantem, takovýhle věci a tam prostě fakt bylo docela dost lidí, jako jo, že takže tyhle ty věci Forgeou, Warner Studios v Londýně, ty velký studia, kde se Potter natáčel, jsou neustále zaplavený fanouškama. V Londýně nádraží.
Londýn celý je úplně jako posedlý Harry Potterem do dneška.
No jasně, takže já si
Hemlis jako, je tam takový ten spodní patro, kde je Star Wars a Harry Potter a úplně všechny jako merch, co tam existuje, tak lidi tam nosí na ulici.
Ta značka je pořád jako silná, ale že vlastně jako nějaká první větší hra, a já se zdráhám pořád možná celou velká hra, přichází až teď, vlastně 10 let po filmech posledních.
A oni je pár měsíců před dalším filmem.
No jasně, ale jako který nebo jo, já beru, že to je jako nový film, prostě, že ty fantastický zvířata pořád do toho je potřeba brát. Jenom tady 10 let nic nebylo, jenom prostě
až teď. Ono tenkrát evidentně ty menší hry stačily, že jo? Jakoby,
To by byla další otázka, jak jsem říkal, že zrychlíme, tak tady už zase nedokážeme úplně zrychlovat, tak jak bych si představoval, ale že vlastně ani tohle já opravdu nepovažuji za velkou tříáčkovou věc. Nechci se plíst, ale i když to je jako od Warneru, tak pořád beru tu předchozí práci studia jako dostatečný znak toho, že to tak nebude. Ale ona tady nic taková, nebyla tady prostě velká věc, jako s Harry Potterem, která by byla pro tříáčková a
když jsem sbíral fazolky v tajemný komatě, jak jsem byl tenkrát úplně spokojený a bylo mi úplně jedno, jak špatná hra.
No, pocit, že třeba kdy vycházela právě Fenixův řád jako film a k tomu vycházela ta hra, tak to bylo poměrně dost propagovaný. A vím, že právě Fenixův řád měl český dubbing, normálně jako filmovej ta hra. A věřím, že u nás to bylo jako docela zajímavý, že u nás to mohlo jako si najít svoje publikum, docela rozsáhlý. A samozřejmě poslední dobou velice jako kontroverzní téma lokalizace her, což tady samozřejmě měla vlastní zkušenosti, tak v té době s tím dubbingem to podle mě musela být docela hit. A ta hra ani nebyla jako vyloženě špatná, to se mohli nechat. A byla poměrně obsáhlá, protože poprvé přinesla ten celý bradavice, po kterých jsme se mohli pohybovat.
Vlastně svět, jo. Ale já o tom jako nepochybuji. I jako já jsem dlouhou dobu ty herní adaptace považoval přesně za takový jako divnou projekt, který vlastně nikdo moc nezná, nebo jako je málo kdo hrál, tak to prostě vůbec není. Jako kdykoliv, když by tady byl nějaký hráč, který už v té době hrával, tak si myslím, že prostě by věděl, o čem je řeč, třeba by tady zkoušel přesně ikonický prostě obkreslování v jedničce těch kouzel, ve dvojice už to bylo teda pomocí šipek, tehdy tam se nějaký ty kombinace jako doprava nahoru a takovýhle blbosti dělali, aby to člověk jako se naučil, tak to všechno jako lidi prostě znají, jenom se divím, že jim trvalo tak dlouho, než přišli s nějakou novou iniciativou, vlastně zjistili, že by z toho mohli vytřískat mnohem víc, protože ta značka pořád žije, je o ní pořád zá. Takže tak. No dobře, tak když jsme u těch her, o kterých je zájem, tak bychom se mohli posunout ještě k jedné hře, u které je taky zájem, ale evidentně na ní nejsou prostředky. Nový Splinter Cell. Jak moc je odvážný tvrdit, že na ní nejsou prostředky ve chvíli, kdy Ubisoft tenhle měsíc, jenom tenhle měsíc vydává tři své vlastní hry. Totiž Starlink, Assassin's Creed a ještě nějakou novou sportovní blbost, která vyjde z ničeho nic po měsíci od jejího oznámení na Switchi.
To záleží na tom, jakých sérií se to týká, jaký od toho mají očekávání. Že? Ubisoft je velká firma se spoustou peněz, ale je to tím, že je takováhle. To znamená, že jako je finančně trošku chytrá a je logický, že... Co to tady oblídíš?
No, jestli všechno je po technické týždňu, tak potom
dobrý, jenom vsuvka. David tady právě zkoumal podcast, jestli je všechno v pořádku, takže zdá se, že jo. Co jsem to říkal? Jo, no jde o to, že pokud chceš oživit tu značku, tak to musíš mít nějaký finanční potenciál a ten Blacklist evidentně byl to ten poslední, že jo? Yep. Ten asi už to tolik nenaplnil a tudíž se jim do toho asi znova nechce, vzhledem k tomu, jaký jistoty mají v sériích, jako je Assassin's Creed a Far Cry a podobně.
No, to jsou série, o kterých já vůbec nepochybuju, že to, co... vydavatel předpokládá, jak to splnějí. Ale pořád tady je třeba Division, který jsme považovali za nejlepší novou značku, jestli se nepletu, nebo je, minimálně o tom byla řeč v tom smyslu, že prostě má ten potenciál prodávat, ale tolik se nepovede. A relativně brzo potom to Ubisoft zkouší znova. Jo? Na druhou stranu, Splinter Cell, jak říkáš...
Division byl jako dost úspěšný.
No to asi jo, ale minimálně co se týče kritiků nebo toho, jak tu hru hráči hodnotili, tak byl prostě docela kontroverzní. V tom
to, je, že... to je pravda, ale znova, jakoby z pohledu toho Ubisoftu si myslím, že jim to jako tak trošku jedno. Neříkám, že neupřednostněj kvalitu nad jakoby finančním výdělkem, ale ta hra je fakt hodně populární a... Ten druhý díl prostě, tím pádem se vůbec nedivím tomu, že pokračujou víceméně tím samým, co už jednou fungovalo. Jako ta hra nevypadá bůh jak inovativně a možná, že už jim to povědí ty lidi jako nesežerou. Ale...
To je právě v mých očích ten problém, že my jsme, nebo myslím si, že úplně všichni prostě věděli, že z Divisionu může být ta značka, která tady prostě bude s náma nějaký čas, bude tady dlouho, bude, mohla by fungovat skvěle, pro někoho třeba fungovala už skvěle, to už teď jako neřeším. Ale prakticky i z toho, co jsme se bavili spolu mezi sebou, z toho, co Pavel měl možnost vidět podobně, je to zase ten samý Division, jakou byl předtím. Mm-hmm. Na druhou stranu tady je značka, která sice tehdy v posledním dílem už tolik možná letála, nebo prostě tolik neuspěla, ale bylo o ní kolik. Nejsem si jistý, kdy ten poslední díl vyšel.
4 nebo 5 let. Myslím, to bylo 13 nebo 14.
Já jsem si, že to bylo 13. Takže 5 let. Mm. A neustále, pokaždý, když se mluvíme, co bude na E3, co by mohli bychom přesadit, tak neustále tady vypadá Splinter Cell a neustále tady někdo říká, že bys to fakt přál. Takže ten, jakoby to napětí toho, že už bys to fakt jako člověk jako dal v tom dobrém provedení tady je. A oni prostě z toho vyberou hru, kterou teda byla úspěšná, na který by ale mohli pracovat mnohem díl a mohli ji vylepšit v tom slova smyslu, aby byla pro hráče i stravitelnější, ale berou si tuhle možnost a říkají, že na to druhou nezbyli zdravé. To je trochu zvláštní. Já rozumím tomu, co říkáš. Samozřejmě nejsem včerejší, takže chápu, že jako pro tyhle společnosti samozřejmě největší nějaký rozhodovací faktor jsou peníze nebo výdělky pro ně. Jo? Takže pokud Division táhlo a prodávalo se, tak asi správně očeká, že se bude prodávat znova. Jenom je to zvláštní prostě tvrdit, že jako na projekt, který se těší milion lidí, prostě nejsou zdroje.
Mně přijde, že si jako rozumíme, ale prostě každý to z nás cítí evidentně úplně opačně. Já prostě vidím jakoby ten Division i to pokračování jako potenciálně mnohem úspěšnější, než vydání znovu toho Splinter Cellu. Ale to je prostě nějaký můj jako osobní feeling. Podle mě by ten Splinter Cell prostě v kontextu dnešních her jako trošku zapad. Já nevím, mně přijde, že prostě jako není ta poptávka po těchto hrách taková. A navzdory tomu, že slýcháme pořád, že se to oznámí, jenže o tom se prostě jednou mluvilo a vlastně se o tom mluví pořád, protože jsme na to už zvyklí. Podle mě tohle to jako úplně nereflektuje reálný zájem toho, té široké veřejnosti o takovouhle hru. ty stealthové hry to mají v tomhle tom jako těžký. Jsou prostě, nejsou tak akční, nejsou prostě tak přitažlivý pro to široký publikum, si myslím. A ačkoliv ta, jakoby ta hardcore komunita může být hlasitá, tak ve výsledku podle mě ten potenciál tam prostě takový není. Přesto si já myslím, že bychom se žádný hry ze Splinter Cell série už jako nedočkali, něco asi vyjde. A uvidíme teda, jak to zaboduje. No vlastně Metal Gear, že jo, máme za sebou už víceméně v té formě, v jaký, jako v té nejvyšší kvalitě pravděpodobně, že jo, nic nenasvědčuje tomu, že by to mohlo pokračovat, konkurence malinko ubývá, tak třeba brzo ten čas přijde, no.
Já ještě, aniž bych jako nějak chtěl degradovat tvůj názor, nebo se tady jako snažit ho přebít, tak ještě řeknu jednu věc, která mě v tuhle chvíli napadla. A totiž, že ano, bavíme se tady o Divisionu, ale vlastně to samý, úplně ten samý problém v mých očích měl třeba i Wildlands, který jako se snažilo do jistý míry o to samý, možná ještě posunutý právě třeba k té týmovější akci a k tomu stealthu, o kterém ty teď mluvíš, že třeba tolik jako možná, nebo že to má složitější. A vlastně v tom samém zase neuspěl. Neříkám, zase, mohla to být jako úspěšná, prodejně úspěšná značka, samozřejmě asi byla, věřím tomu, že se prodávala. To, že se nebo spoustě lidem prostě na něco nelíbilo, je věc druhá. A pak tady máme zase ten druhý Division. Ale OK, jako...
Mně prostě přijde, že tohle je hra, teď si teda řekl další značku Wildlands, bavili jsme se, nebo právě jsme se nebavili ještě o tom Rainbow Six Siege třeba. Tohle to jsou prostě všechno podle mě hry i s tím Division, tady ten trojlístek. Hry prostě, které vyšly, dostali 3 z 5 nebo nějaký ekvivalentní hodnocení, nic moc, ale prostě postupem času prolezli prostě slevama, OK, prošli spoustou updateů a našli si fakt jako miliony hráčů. Já musím někde dohledat, jestli to je někde zveřejněný nějaký jako prodejní čísla, ale mám fakt v hlavě zafixovaný, že ty hry byly opravdu, všechny tyhle tři byly prostě úspěšní a hrajou se fakt jako po másle. Je prostě v mém okolí v práci lidi prostě hrajou Wildlands spolu, takže prostě slýchám to docela často, jenom to jde asi trošku mimo nás, prostě my jako hrajeme třeba ty nové hry, nebo já třeba tolik ne, ale jako člověk, který prostě recenzuje hry, tak ho prostě odehraje v tu chvíli a pak přijde něco nového zase a hraje to dál, ale podle mě opravdu tyhle ty hry dozrály až s tím časem a ten, kdo má přístup těch nových her, se k ním jako nechce úplně vracet, ale to neznamená, že prostě si nenašli miliony fanoušků.
Co ty teda dáš, řekni nějaký svůj postřeh k tomu všemu, nebo k tomu, v čem se bavíme?
Já vidím právě ve Splinter Cellu a tím trochu jako navážu na vás, jste to neřekli úplně jako takhle napřímo. Problém v tom, že to je primárně singleplayerová lineární hra, což byly jako všechny díly, když samozřejmě měli určitě jako možnost jako odlišným způsobem, minimálně to poslední dva díly, který jsem hrál, nějakým způsobem jako alternovat ten svůj postup, kdy jste mohli občas jako prolíst někudy nudy, jít třeba jako těma třema způsobama v Blacklistu, kde jste vlastně mohli být pavouk, panter a něco, takže jste mohli být jako přísně stealth, mohli jste být takový ten zabijácký stealth, nebo jste prostě mohli nějak kráčet do lokace a všechno vystřídat. Ale i ten kooperativní režim, který byl ve hře přítomnej, byl tak trochu jako taková jako sekundární možnost, do který vás ta hra nějak extra jako nenutila. A většinu hry jste si úplně v klidu užili sami. Což třeba právě Wildlands, tak ty do určitý míry jsou jako nejpříjemnějším zážitkem ještě čtyřech hráčích v tom týmu. Division, ten naopak v podstatě jako, ten je v podstatě nehratelný v solo, protože je extrémně nudný bez vlastně těch spoluhráčů. A v tohle právě jako tím, to je případ třeba The Crew 2 nebo The Crew, který jsou taky jako hry čistě zaměřený na nějaký jako rádoby singleplayerový zážitek v online světě. A v tenhle moment, kdyby měl přijít jako Splinter Cell, který by musel být v otevřeném světě, což by se možná fanouškům nelíbilo a možná by to úplně nesedělo do té hratelnosti. A na druhou stranu taky dost dobře mohlo.
Musel by, jako to je jenom přesvědčení, myslel to, že všechny jeho hry musí být v otevřeném světě.
No ale já jsem si jistý právě, že tohle přesvědčení je právě ten jako kámen úrazu, na kterém troskotá to, že jako nějakou dobu se nedočkáme pořádně jako singleplayerovýho lineárního zážitku od Ubisoftu. Jako, když nepočítám věci jako Rayman a podobně, tak vlastně i ten Assassin's Creed, který teda jako není online nutně, což je taky jako trochu unikátní.
No, Watch... Taky přemýšlím o tom, že by se k tomu mohli vrátit, že jo?
No dobře, no. Nebo jako Watch Dogs, který zase si samozřejmě s tomhle jako myšlenkou koketujou. tak jsou to pořád prostě hry v otevřeném světě a jako dost často se smějeme Ubisoftu, že všechny jejich hry jsou v podstatě stejný, akorát jako občas běháte s telefonem v ruce, občas se zbraní v ruce, potíráte zločin a občas máte 4 kola nebo loď. Ale ten Splinter Cell je prostě v tom ohledu tak unikátní, že mám pocit, že jako Ubisoft, je to jenom můj pocit, že Ubisoft v dnešní době si jako nemyslí, že ta hra má v tom jejich jako poměrně jako tematicky jako sjednoceném repertoáru místo. Že v tomhle ohledu jsem trochu skeptický a zase bych jako nechtěl, nebo bych úplně se netěšil na Splinter Cell, který by byl právě upravený tímhle s tím jako Ubisoft filtrem a byl by třeba jako bližší právě Wildlands nebo třeba Watch Dogs a podobně. Kdyby vlastně začali do tohle z toho krásného systému za vlasy přitažených špionážních thrillerů implementovat otevřený svět, jako vyloženě otevřený svět a podobně. A pro mě třeba jsou Splinter Cell poslední dva nejlepší hry, které Ubisoft v tom jako jejich moderním hávu udělal. Mě bavilo extrémně Conviction, tam se mi líbil ten civilní příběh a takový jako nejlepší věc na všech Splinter Cellech jsou takový ty momenty, kdy někam přijdeš a hrozně tvrdě jako něco uděláš a pak najednou zmizíš v té tmě. Což třeba v Conviction bylo to, když jste přišli na nějakou tu recepci v tom Third Eclon a jako nahlásili jste, že si berete, že to berete zpátky. V ten moment všude zhasly světla a vy jste rozjeli tu svoji misi akční. V Blacklistu to samý bylo, když jste přišli do nějaký věznice přímo doprostřed jako 20 hledí pušek. Najednou jste jako odpálili světla, vylezli na střechu a všechny vyzabíjeli, nebo na strop a všechny vyzabíjeli. A právě v tomhle tom je krás Splinter Cell, která podle mě by utrpěla tím, kdyby jako si Ubisoft snažil o ten jejich styl online světů sdílených a podobně. Nebo nějakých RPG systémů.
Já tady nechci být nějaký nebritický oponent, jo, ale já tohle všechno chápu a věřím tomu, že to jsou asi ty správný důvody, že to pojmenoval jako dost dobře. Na druhou stranu pořád se mi nechce věřit, že ta společnost je tak hloupá, že nevnímá okolní reakce hráčů, protože prostě všichni říkají, že ty hry jsou na jedno brdo, nebo že prostě ten jejich mustr je pořád stejný. Na jedno brdo jsem asi řekl jako hodně špatně, ale rozumíte mi, jak to na to chvíli myslí.
Co zmiňovali já tohle.
A no jasně. A že jako tohle je přesně ta cesta, jak z toho ven prostě udělat hru, která by takhle mohla úplně krásně fungovat. A i kdyby tam chtěli naroubovat něco otevřenějšího, tak jsou hry, které to dokázaly a nebyly vůbec špatný. Nedávno jsem jenom takovou dohrál, prostě Shadow of the Tomb Raider, nebo celá ta série prostě se snažila o to kombinovat nějakým způsobem trochu otevřenost, ale vlastně jakoby pořád tam mít pasáže, které jsou dost lineární. Zároveň pokud bych teda chtěl použít nějaký lepší přirovnání, tak bych mohl zůstat do toho stejného studia. Eidos Montreal prostě udělalo poslední dva sexy. A hlavně ten první byl v určitých fázích otevřený, ale prostě zase v určitých jiných fázích byl dost lineární. Teď se bavíme o tom, jakoby, nebo o té koncepci té hry, ne o tom, že v tom světě tam si člověk mohl volit prostě ty cestičky, jak chtěl. A tohleto by bylo nějak pro Splinter Cell fungovalo úplně stejně, jak kdyby chtěli tam něco takového dát, tak lidi můžou. Samozřejmě, pokud se bavíme o mulťáku nebo o tom, jak dodatečně monetizovat celou tu hru, tak je to problém, protože mulťák si představit nedokážu. Nevím, možná by to šlo.
Tak on ale tam třeba byl dokonce.
No dobře, ale jako kdyby třeba chtěli ho nějakým způsobem
a nikdo ho nehrál,
to vylepšovat, to právě, nebo prostě mohlo by to fungovat jako třeba ve Watch Dogs teoreticky nějak, nevím, mohlo by to možná fungovat třeba jako v Assassinovi, který jsme si taky nedokázali představit, asi kdyby chtěli něco zkoušet, tak můžou, ale jako tohoto všechno jsou důvody, ať už to, co říká Zdeněk nebo ty, který já chápu, ale rozhodně bych neřekl, že to je problém nějakých zdrojů. Jo, jako, že tohle je prostě samozřejmě zase jenom nějaký.
Jako nebavíme se o tom, že Ubisoft na to nemá peníze. Prostě v těch firmách to funguje nějak, že máš oddělení, který mají určitou sumu peněz, který můžou přiklepnout jako různým titulům, že jo, novým. A prostě tím, že by třeba to obnova týhle značky stála víc peněz, než v tom rozpočtu je, tomu se jako vůbec nedivím. Jinak ještě biznisový okýnko, teda nepodařilo se mi najít konkrétní aktuální prodeje Divisionu, ale poslední zpráva před 7 měsíci hovoří o tom, že se jich prodalo v tu chvíli 20 milionů a Metacritic teďkon je na všech třech platformách na 80 bodech, na PC-čku teda 79. Takže prostě, hele, to prostě jako nemůže ta firma ignorovat a není vůbec divu, že v tom prostě pokračuje na úkor potenciálně jako úspěšného Splinter Cellu. O 20 milionů to je prostě víc než většina dílů Call of Duty. To je jako To je prostě obrovský úspěch a nemyslím si, že ten Siege je na tom zas o tolik hůř a ty Wildlands jsou na tom pravděpodobně předpokládám nejhůř, ale taky to nebude jako pomoc mít.
Ale ten Siege je obecně podle mě hrou, která strašně vyrostla, má svoji komunitu, myslím si, že obecně to, co s tím ty výváře nebo to studio, který se to stará dělá, tak to dělá docela dobře. Navíc neustále ta hra byla v nějakých, jak říkáš, akcích, ale zároveň takových těch akcích, jako prostě pojďte si to zahrát na víkend zdarma, to je věc Ubisoftu, který tohoto strašně rád dělá.
Jasně, ale i jakoby slevový, i vyloženě, jakoby celá hra stála 500, jenže jsou to mulťákový věci, kde prostě ty lidi zas nechají prachy za skiny, za prostě, jo, rozumím si, tohle to prostě.
Takže jako vlastně s tímhletím souhlasím, no jo.
Ten, hele, osobně, jako vy byste si ten Splinter Cell jako přáli a hráli byste to?
Já to asi víc jak Division 2.
Já teda jako víc než jakoukoliv jinou hru od toho studia.
Okay.
Určitě jako kdybych se mohl zdát všech Assassin's Creedů a Divisionů a podobně, tak, tak chci prostě novej Splinter Cell.
Okay. Tak já bych teda za Assassina asi
a to se, ne, a to se, ne, to se nepovažuju třeba jako za fanouška. Tady čistě se teď bavím o tom, že Ubisoft jako nedělá pro mě úplně ty hry, které já bych si přál, protože prostě všechno to roste do šířky a do herní dílky. Vys prostě Assassin's Creed je úplně monstrózní a podobně. Tohle fakt není jako žádná výtka, chraň Bůh, jako čím víc obsahu člověk za ty peníze má, tak tím vlastně dobře. Takže já jako si ukážu, že prostě ty nový Assassin, který jsou enormně velký, je to prostě mnohem klasičtější RPGčko než dřív, tak je pro spoustu hráčů úplně strašně dobře. Já vůbec neříkám, že ta hra je špatná. Jenom prostě tyhle ty lineární věci mi v případě by jsou tu třeba chyby, nebo jako, že prostě bych chtěl vidět, tak by se s tím zase popasovali, že doba je trochu jinde. Vidíme, že i lineární hry můžou být prostě enormně úspěšný. Já jsem tady zmiňoval nějaký, ale jako prostě Viz Uncharted, což je teda kapitola sama pro sebe, ale jako jde to. Nemusí se prostě všechno monetizovat přes skiny a další blbosti, když ta hra je dobrá, ale...
Musí se to Ubisoft prostě naučit, ale se brát k tomu odvahu, no, po ničem jiným asi to prostě není. Každopádně to, že ta firma má jako pořádnou pokladnu, neznamená, že přesně do tohohle z toho segmentu je prostě ochotná riskovat něco.
No, mě právě jako strašně mrzí, nebo to, jak to říkal Tadáš, prostě je samozřejmě patrný na těch hrách, který oni chystají, že jo, no, prostě jako Beyond the Evil má být prostě úplně obrovská, neuvěřitelně obrovská hra, jo. Ten Starlink, který teď jako jde, bude taky víceméně otevřená hra, nebude to úplně jako lineární, tak my jsme si představili, ale opravdu tenhle ten monstr je pro ně strašně typický a oni se ho nechtějí zdát, což je ještě pro mě samozřejmě čistě osobně prostě horší a horší, protože bych si přál prostě něco jiného.
Tak jo, tak jdem dál.
Teda, Aši, máš radši Minecraft nebo Fortnite?
Mám radši Minecraft, protože Fortnite jsem osobně, abych se jako měl nějaký krátký přiznání, tak Fortnite jsem hrál za celou službu asi 10 minut. A byl to teda ten Battle Royale Fortnite. Zatímco u Minecraftu, minimálně na jednom serveru z mnoha, kterých jsem hrál, což byl jsem server minecraft.cz, tak jsem strávil zhruba 500 hodin jenom na tom jednom serveru. Takže jsem...
A ty snad tady před natáčením tohoto tématu chtěl říct, že nemáš o čem mluvit? Jako děláš si randu?
Ok, nemám, ale jako nemám o čem mluvit v kontextu toho Fortniteu a v kontextu toho, jak v současné době vypadá Minecraft.
Dobře, tak nám rovnou řekni, co říkáš na Minecraft a já mám nový takový, mám si říct jako přídavek? Nebo jak
ne, to je prostě samostatná hra.
Univerza v vozovkách, ale jako můj vztah k čemukoliv Minecraftímu, co není jako Minecraft jako takovej, je dost negativní.
Takže Minecraft Story Mode.
Minecraft Story Mode jsem jako vzdal i díky recenzím legendárním Pavlovým, který jako přinášel svou spoustu kontroverze.
Pavel se prostě negativní. Podílel na zániku toho studia.
Ale jako mě třeba nikdy nefascinoval, nebo takhle, já jsem ani nehrál pořádně jako konzolovou verzi Minecraftu. Já jsem byl prostě jako odchovaný tou úplně původní browserovou verzí Minecraftu, kterou jsem hrál, kde prostě bylo těch jako 9 druhů bloků a stavil jsem tam prostě mosty s kobylstou, nebo jsem z toho úplně nadšený. Později jsem teda začal hrát jako alfu nebo betu, myslím, že betu. Myslím, že to bylo 1.2, bylo to těsně předtím, než přidali postele do té hry, takže se jako nedalo přeskakovat.
Tady se dělí jako
před postele. No, já bych přidal to postele, přibyly v 1.3 a podobně, nebo v 0.3, protože to bylo 0.3, takhle jako zavavit, nebudu střílet ty čísla. A právě jsem jako stál u těch jako, nebo takhle hrál jsem tu hru nejaktivněji, když přišly takové revoluční změny.
Židle.
Už jsem mohl spát v sedě a zvoj.
S dalším updatem už vyležil.
Spaní v sedě, přepírám můj seznamovák, ale vlastně takový ty doby, kde přišel třeba jako systém hladu, kde jste mohli doplňovat život jako jiným způsobem než konzumováním jídla, respektive jo, ale jako ne přímo konzumací jídla. A třeba tím, že jako šli stříhat ovce a podobně, což pro dnes v dnešní době už je jako archaická historie a zase na druhou stranu vůbec netuším, co teďka do té hry přibývá. On to jako hraje snad aktivně bratr mojí přítelkyně a občas mu tak jako přes ramenou koukám, co vlastně v tom Minecraftu dělá. A s tím, že tam běhají nějaký králíci, koně a podobně, tak jako mě to tak jako odpuzuje. Já jsem zvyklý na to, že když už si měl jako zvíře, tak si prostě jel na praseti s mrkví v ruce a bylo to fakt bizarní. A pro mě už bylo jako prostě, pro mě už bylo jako moc revoluční nebo moc jako zásah do toho kóru hry, to když tam přibyly nějaký když tam přibyly nějaký jako enchantmenty a lektvary a podobně. Už ten moment mě ta hra začala trochu štvát tím, že jako to není ten můj Minecraft, kde prostě kde si z toho jako fakt hovna musel uplíct ten bič. Vlastně jako ta hra ti dala do ruky úplně základní možnosti, základní bloky a podobně. A my jsme právě na Minecraftu a předtím na nějakých jako blahé paměti projekt Scorpions.cz, kde jsem hrál a začínal vlastně svůj serverový život Minecraftový. Tak tam jsme jako opravdu z těch jako základních bloků, kdy maximálním jako vědou bylo to, že si vypálil prostě sklo z písku a nebyly ani taky ty tenký panely ještě. Tak jsme jako si...
Aha, my hrozně víme, co jsou tenký panely.
No, prostě nebyly tenký panely, byly tam ty tlustý prostě bloky skla a vůbec ta hra prostě jako fakt pracovala jenom s blokama, nebyly tam takový ty atypický, byly jenom ploty, v podstatě atypický blok.
Já myslel, že jsou tam jenom kostky.
No, jako spousta bloků má různý jako třeba poloviční tvary a podobně.
Okay.
A právě to bylo to kouzlo z toho, že jako ty mistři z toho dokázali postavit docela jako realisticky vypadající stavby a bylo to v zásadě strašně jednoduchá hra, která jako byla postavená na tvojí kreativitě a ne na tom, že se jako chápal nějaký složitý principy. A v dnešní době vlastně to, že samozřejmě vznikají nějaké jako spin-offy, který do toho vnáší příběh, nějaký jako jiný elementy a podobně, tak mě to jako právě toho hardcore fanouška té původní verze jako uráží svým způsobem, ale hlavně je to prostě to, že jako už nemám vůbec chuť se k tomu vracet a když už, tak bych se měl chuť vrátit na ten jako do těch starých dobrých
takže
časů.
Takže ty bys chtěl to samé, co dělal
Vanilla,
co dělal Blizzard, prostě
se zimovkem, tak
prostě. Chtěl bych prostě Vanilla verzi Minecraftu, která by vypadala tak, jak si pamatuju Minecraftových začátků na nějakém serveru a v ten moment bych úplně jako asi bych to netrávil tolik času jako tehdy už, protože tehdy jsem prostě na to ten čas měl a dneska nemám ani jako setinu toho času, kde jsem se jako přišel ze školy, sedl jsem si k počítači a v půlnoci jsem ho vypnul a v té době jsem prostě stavěl. A dneska bych prostě přišel a jednou za týden bych měl tu hodinu na ten Minecraft a asi by to nebylo ono. Ale tohle prostě...
Dneska bys to hrál na mobilu, že jo?
No, to je pravda.
To je právě to, kde to většinou ty lidi jako hrajou, že jo? Nebo často.
Ve škole.
Ale pak zase lidi mi přijde, že na těch telefonech zdaleka jako to neaplikují svůj cit pro detail a tolik to nepiplají, že?
Určitě.
Takový ty šílený stavby, to právě na Minecraft.cz vznikala jako Project Battlestar Galactica, který snad jako funguje dodnes, když už tam je jako nová mapa. Ale to fakt byly jako projekty, které byly naprojektovány nějakých těch programech, kde ty si vlastně stáh plugin do Minecraftu a pak jsi měl takovou jako kostru, kde se jenom vyplňoval bloky, které tam měly být podle projektu. Takže to fakt bylo jako ukrajinec na stavbě. Už se jako absolutně aplikoval si nebo si jako zhmotňoval fantazii někoho jiného. A tam prostě padaly jako miliony bloků vlny. Já vím, že to byl jako jeden z největších projektů na světě, snad jako známý na těch světových forech. Ale jako nedokážu si představit, že mi někdo něco takového jako dělal na telefonu. Třeba by to za prvý bylo technicky jako voser, to bys musel tou tramvají jako v oběd svět čtyřikrát, abys vůbec něco takového jako naprojektoval.
Dobré družství.
Takže v tomhle ohledu já k tomu k modernímu Minecraftu a tomu jako univerzu a všemu, co se kolem něj točí, všem příběhům.
Prostě
a dungeony už vůbec šly mimo mě. Jako když jsem viděl tu novinku na hře, tak jsem říkal a já jsem dál. Prostě jako Minecraft pro mě je ne po smrti, ale už je daleko zatím, jak se jako dokážu se úplně živě teďka vlastně vžít do nebo jako dokážu si představit, jak se cítí hráči, kteří milují The Burning Crusade a tvrdí, že tehdy skončilo WoWko. Zhruba tak já se cítím,
když
už několik
postele.
Ne, postele ještě jako byly dobrý, to se fakt začíná hrát, že byly postele. A potom když přibyly takové jako víc advanced prvky, když přibyl command block, tak jsem přestal hrát Minecraft.
No ale navzdory tomu, že teda ta hra je složitější a složitější, tak to hraje teda pořád hrozná spousta lidí.
Přesně, 90 milionů lidí každý měsíc.
To je jako docela sick. A...
Je, no. Ale upřímně, když jsem viděl novinku o Fortnite, kde jsme psali o podobném čísle, respektive, že se do Fortnite vrací pravidelně 81, myslím, nebo 71, nějak takhle 80 milionů lidí, tak jsem si říkal, jako, že to má teď opravdu ten titul tý jako jední z nejhranějších her. No. A neřekl bych, kdyby se mě na to někdo zeptal, že Minecraft je tuhle chvíli pořád hranější.
To je přesně o tom, že se o tom jako tolik už nemluví, ale jako ty lidi tady jsou tady mezi náma lidi, kteří hrají Division, prostě lidi, uvědomte si to, prostě ty čísla nelžou, prostě jsou tady mezi náma.
Jako tam ty statistiky byly mnohem krutější, prostě třeba na Twitchi je prakticky počet neustále sledujících uživatelů Fortnite se neklesá pod 100 tisíc, takže prostě obecně Minecraft má asi 5
tisíc. Ale o tom jako už nepochybuju, protože opravdu ta popularita je teď obrovská, přesto nechci jako nikoho urazit jako nějaký fanoušky Minecraftu, ale já vídám s těma telefonama a tabletama prostě opravdu jako malí děti a ty tvoří určitě obrovskou základnu, jako by tohle z těch hráčů.
A víš,
jako
se zvláští, že já jsem si ale přesně tohle říkal o tom Fortnite, že prostě s tou expansí na mobilní telefony je vlastně ta situace teď jako stejná, jenom v případě teda Battle Royale nějaký...
Já myslím asi možná ještě mladší trošku, než jako myslíš ty, ale je to, tohle je přesně, to jsou prostě hry jako s obrovským přesahem, kde prostě kolega v práci, který mu prostě bude za chvíli 50, mi řekne, hele, syn, přišel, co je to ten Fortnite, jako jo, a prostě rozběhne to ten můj počítač, a to je taková ta jediná hra, kterou to dítě, který obvykle hry nehraje, hraje, tak prostě dřív to byl Minecraft, teď on třeba přejde jakoby s postupem let na Fortnite, ale pořád tohle z toho, to publikum je tak široký, že jo, ty čísla mluví sami za sebe, že prostě tady to musí hrát jako všechny možný věkový kategorie a podobně. A Minecraft je prostě obrovská značka, která se do dneška... To jsou prostě jaký ty jako hity, který když se zveřejní nejprodávanější hry za měsíc, tak prostě vždycky tam najdeš GTAčko, vždycky tam najdeš Minecraft. To jsou prostě, jsou prostě naprosto nepochopitelné věci, ale neustále prostě do toho noví lidi přibývají a hrajou to pořád dál.
Než to téma opustíme, poslední otázka na závěr. V tom rozhovoru, kde tohleto číslo těch měsíčních hráčů padlo, tak šéfka v Microsoftu, která má Minecraft na starosti, vlastně potvrdila, že to jsou důvody, proč nebude Minecraft 2. Minimálně v tuto chvíli, proč to není vůbec na stole. Dává to smysl?
Strašný, teď ta hra se furt updateuje, že jo, jako co by měli v té dvojice
udělat. Mě to dává taky smysl, to bylo jen tak, abyste ji...
OK, jako tohle je trend jako dnešní doby, že prostě Rocket League taky nevyjde dvojka. Jo, rozumíme si, tak prostě...
To by bylo Vovko 2.
Jo, tak prostě udělat hru, nabalovat na ní obsah, dát ho dostatečně zadarmo, jednou za čas nějaký placený, ať se prostě firma namlsá a hráči jsou spokojení, nemusí si prostě skupovat nový produkt, zvykat si vlastně na nějaký změny, který tady až prostě neunesl ani postupem těch malých updateů, ale...
Že jako tehdy to, teď jsem z toho hledal a bylo to někdy v jaře roku 2013, tak vím, že tady ty změny byly docela jako velký, respektive na poměry té hry tehdejší byly docela velký, docela měnili ráz té hratelnosti. Takže to, jsem si jistý, že jsem nebyl jediný, že přebývaly nový biomy, nový zvířata, nový jídlo, všechny zase jako naše jistoty.
A to bylo moc.
A to bylo moc.
Tak jo, jdeme na dotazy, pospícháme, tak ať s tím dnem. Mart 9, už David vyhrál Tour de France. Ano, to je trochu problém. To je hra, kterou jsme měli mít, když ta hra vyšla. Neměli jsme, aniž bych se chtěl vymlouvat, tak jsme ji dostali až někdy před Vueltou. Já jsem si říkal, že to je aspoň teda ideální čas, jako když je cyklistická takováhle věc, kdy to rozhrá. Zase mi do toho něco přišlo. Tuším, že tehdy jsem měl nějak na dovolenou a když jsem se vrátil, tak už mi pomalu na stole ležela ta Lara a měl jsem Spider-Man a tyhle ty věci. A jako teď už prostě začíná ta doba, že bych fakt teda jako nejvyšší čas, ale furt jsem se k tomu nedostal, takže se přiznám, že já jsem v tom nechal tak strašně málo času, že vůbec si netroufám tvrdit, kdy ta recenze vlastně bude, jako jestli vůbec ještě bude, protože je to sezónní záležitost. Ačkoliv mě to mrzí, že jsem to tady sliboval před X podcastem, ale je to fakt strašně dlouho, co jsme se o tom bavili. Tuším, že někdy v červnu se nás martali, jestli to budeme teprve ještě než ta hra byla, jestli se tomu budeme věnovat. A jako je mi až stydno, jak to úplně profrčovalo, že prostě vzal jsem si toho hodně, měl jsem do toho ještě ty vlaky, prostě další věci, všechno to byly takový, řekněme, menší projekty, které ale vyžadovaly svůj čas a prostě do té tour, kterou jsem tehdy vyzkoušel a nějaký čas jsem v tom nechal, tak jsem potom opustil a pořád jsem se o to nevrátil, takže se omlouvám. A pokusím se, nevím, jak, jako nemůžu v tuhle chvíli už nic slibovat, prostě můžete dopadnout jakkoliv.
Nenuďte nás sportovat.
Mě nutí všichni sportovat.
Tak, tuté. Ahoj, mám moc rád vaši tvorbu, nejradši Hápot, jste bezva, jen tak dál. Doufám, že i tenhle podcast bude mimochodem bezva. Většinou vás poslouchám v práci a když nemám zrovna žádnou novou audioknihu, tak si občas sjedu i postupně všechny ápoly od prvního dílu. Nejraději mám Vortexáky a vás, dlouho už v Hápotu nebyl Jarda a Vojta. Jak to s nimi vypadá? Objeví se v dohledné době? Hele, Hápot, nebo obecně tohoto natáčení je prostě dost specifický tím, že zabere nějakou dobu. Někdy třeba taky 3 hodiny. A ono urvat se na 3 hodiny z práce, nebo odkudkoliv, nebo natáčet to tady vyloženě úplně po pracovní době třeba od 6 do 9 je docela brutus. Takže z těchto důvodů nejvíc na to trpěl už jako dlouhodobě a historicky Jarda, který prostě chodil, když se mu naskytla ta možnost, tím má ještě nic s novou prací. A Vojta se snaží taky, Vojta dokonce vyjádřil touhu zase počas se objevit v nějakém vysílání, myslím, že na to přijde příští týden, uvidíme. Všechno to prostě řešíme, jak máme čas. Ta sestava, která se tady tak nějak točí, je samozřejmě daná tím, že se tady jako bavíme prostě, že jako jsme taky to jako jádro, řekněme, nebo prostě jsme tady nejčastěji, ale samozřejmě, jak máme na to čas. Nás Pavel neberu, tady až prostě je v tomhle tom docela flexibilní minimálně díky škole, prostě Zdeněk.
Já často pracuju v noci, takže přes den mám taky občas čas.
Jo, tak to prostě nějak vychází, David Rostival zase může prostě většinou třeba kolem 5, takže když třeba není zbytí, tak jako točíme i takhle večer.
Adam je speciální osobnost,
která je speciální osobnost.
Občas je přítomen na tomto časoprostoru, občas není.
Tak nějak, takže tak to se všemi vypadá. Další dotaz, znáte Země plochu? Myslíte, že je šance na to, že by podle Země plochy někdy vznikla nějaká nová hra? Ne, jaký žánr by se mohl hodit a jaké téma by se vám líbilo nejvíc, kde by se ta hra vzala? Jo, téma, jasně. A pak tam je tady ještě speciální otázka na tebe, Zdeňku.
Fakt? Ježišmarja.
Dvě dokonce tady jsem někde už zavítal, že tohle je první z nich, o který jsem ani nedělal. Co Země plocha? Četli jste? Od Prečeta?
Upřímně, ale to teda jako stydím se, ale Prečet mi vždycky unikal. Takže jsem se ještě do tohohle světa neponořil. Samozřejmě jako určitým jeho znám. A slyšel jsem o něm spoustu věcí, ale ještě ne.
Zatím jsem taky jenom o tom slýchal.
Ale já jsem četl první dvě knížky, Baron Kouzel a nevím, která byla ta druhá, jaký měla ten podtitul asi ze 30, který všech vyšly. Jako na jednu stranu mě to bavilo, na druhou stranu mě to zas tak moc nechytlo, ale mám pocit, že tehdy to bylo dobou, kdy jsem to četl, protože jsem ještě nebyl tak čtenářsky vyzrálý, že jsem prostě nečetl vůbec. Takže to byl jeden z takových těch prvních pokusů, jak si přečíst něco, co mohlo být třeba fajn. A mám doma 4 knížky a chci se k tomu vrátit vlastně i s těma prvníma dvěma to znít znova a zkusit na to změnit ten názor, ale je fakt, že poslední době teď zase moc nečetl, tak snad to někdy vyjde. Ale má zde něco společného s Mrakoplašem, což je tam teda čaroděj, který jako to Mrakoplaš.
Aha, no, tak to jsem mluvám, jako nemám. To jsem asi trošku zklamal teda teď.
Jaké cutscény se vám ve hrách nejvíce líbily? Obecná otázka. Máte nějakou oblíbenou cutscénu?
Ty krása.
Jo, já mám úplně jako, kromě všech cutscén v Mafii první, které jsou pro mě úplně geniální, nevím proč, prostě je to takovým tím jako něčím, tak je to určitě cutscéna, kterou asi končí taková ta úvodní, no ten končí prolog vlastně Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Je to takový ten, je to právě konec té vlastně nemocniční fáze, kdy přijde taková ta parta těch vojáků do jaký té nemocnice a jsou tam taky postupně jako, nebo ta kamera jako koluje kolem jejich obličejů, hlavní a podobně a někde se tam zjeví takový to lítající dítě hořící a nebo takový to psychické dítě a tohle ta kasana je podle mě úplně neskutečná. Nějakým způsobem prostě uvázá v paměti.
Když si ten dotaz přečet, tak jsem si říkal, sakra, tak to určitě nemám, ale fakt jsem si nakonec na jednu teda vzpomněl. Last of Us, který tady budu pořád propagovat dokola, tak má scénu, kdy Joel zachraňuje Ellie v takovým hořícím domě, kde ona momentálně se snaží ukrýt před jedním z těch záporáků a když tam Joel potom dorazí, tak Ellie velice jako fanaticky bodá nožem do těla toho právě sraženého jako nepřítele. A je úplně do toho prostě tak zažraná, že když ten Joel se jí pokusí jako obejmout, tak prostě málem ho v té křeči prostě taky sejme a je to takový jako hodně intenzivní a pěkně udělaný. Takže to, na to jsem si teď vzpomněl a je to asi moje oblíbená cutscéna.
A nevím, jestli teda vůbec považovat za cutscénu, ale já jsem vždycky úplně miloval konec portálu dvojky, kdy čel jako z Glados zase a jako řekne tak s Bohem a pak prostě jde nahoru a tam jsou ty tarety, který jí chtějí nejdřív jako zastřelit, ale pak jí začnou hrát tu strašně cool melodii Karabela. A to bylo úplně jako nejvíc. Jinak Truter tady zmiňuje všechny z Warcraftu trojky, úvodní scéna ze Soul Reaver a intro prvního Gran Turisma. Takže pro ilustraci.
Intra, kde ještě do toho rychle skočím, intra závodní hra, že jo, Need for Speed jsem vždycky úplně miloval, to bylo úplně parádní undergroundy, ty jo.
Já taky dvojkový teda undergroundy v mých
očích. Já jedničkový.
Já se takhle vzpomenu na Rally Challenge 2001, co tuším jmenovala ta hra, možná to tak nebylo, bylo to možná Rally něco. Vůbec se jedná, vím, že úvodní scéna bylo něco s ještěrkou a nějakým leguánem. Na Češ vlastně celou tu scénu pročísnul právě nějaký rally speciál, tady tam dováděl v Dunách a mám to na scénu hrozně zafixovanou paměti.
Viděli jste remake Kačeřích příběhů? Co na ně říkáte?
Neviděl jsem. Ne.
Pokud se myslí teda jako herní remake, já teda nevím, jako DuckTales, že jo, ale jako na mě to je tak hardcore, že abych to asi jako úplně...
Tak je tam rozhodně hardcore.
Já bych tam neskoušel, když by mě to nejistý někde lákalo, ale nevím. Už dlouho nebyl žádný pozor spoiler, chystáte nějaký. Co takhle udělat pozor spoiler na Horizon Zero Dawn? Na ten asi už ne, myslím si, že by se to mělo týkat spíš něčeho aktuálnější, ale tak mi napadá, že třeba když zde někdo hrál toho Spider-Mana, že by
se mohl spát. Já jsem to chtěl říct, Spider-Man se jako nabízí, ten to je aktuální věc. Spoiler,
takže uvidíme, co s tím můžeme udělat a zkusíme se nějak domluvit. Děkuji za odpověď, jestli na to trochu vám odportáhne, mějte se hezky. Myslím si, že svůj účel to splnil. Tak. MyGolker 73. Na starých hrejčaní mám to pro vás další dostřel. Super. Minecraft nebo Terraria?
Minecraft.
Terraria.
Já nevím. Asi Minecraft, ale protože jsem ani nehrál, tak by do toho jako zkusit aspoň trochu zapřednout.
Nikdo nehrál Minecraft.
Za druhý Just Cause 3 nebo Mad Max?
Ty jo, to je těžký. Just Cause 3.
Mad Max.
Mad Max, řekněme. Protože to auto je tam úplně boží.
Prostě oboje.
Final Fantasy nebo Dragon Quest? Final Fantasy. Ale zase jako klidně třeba 15, protože prostě jsem do toho nikdy nedokázal naskočit a kdybych chtěl naskočit, tak spíš do Final Fantasy než do Dragon Quest.
Já si taky, no. To 15 by se... A i některý předchozí.
Se k vám připojuji.
Metal Gear nebo Splinter Cell?
Metal Gear.
To je tam tematická otázka, ale asi Splinter Cell.
Za mě taky, protože kratší. Red Dead Redemption nebo GTA 5? GTA?
RDR.
Red Dead.
Okay, Twitch nebo YouTube?
YouTube.
Okay, díky za Hrejfest a hlavně zase pro práci, Mike. Tak děkujem za pochvalu. Mate, ahoj. Při koukání na trailer Red Dead Redemption 2 mě napadla následující konspirační teorie. Ví Rockstar Games o datumu vydání nových konzolí více než my? Více než já určitě, co se týče.
Velice pravděpodobně.
Ta hra vypadá sakra dobře. Nemají náhodou za úvěr vydat Red Dead Redemption 2 na staré konzoli za 5.12, aby ho v zápěti mohli vydat i na nové konzole, jako to udělali v případě GTA, schrámu prachy a jet na Bahamy? V tom případě bych zpětnou kompatibilitu nečekal.
Všechny záběry z traileru podle prohlášení Rockstaru jsou neupravený záběry z PlayStation 4 Pro. Takže jestli se ti ta hra líbí a máš PS4 Pro, případně teda i lepší Xbox, tak podobnou kvalitu by si měl reálně dostat. A jestli vědí vývojáři víc o tom, kdy vyjdou příští konzole, ano, určitě jo, rozhodně víc než my a většina světa. Ale jestli to chystají vydat pak na nějakou další generaci, těžko říct.
Já jsem se tím docela jistý, že jako... RDR2 přijde a minimálně se nějak, jako pokud si příští generace nedá nějak extra na čas, tak bychom se mohli dočkat nějaký vylepšený verze.
Zase no, po úspěchu GTA prostě pětky by se to nabízelo. No. Jak ty výváři samozřejmě mají nějaký nástřel, protože spolupracují velice úzce se Sony a Microsoftem, kdy ty nové konzole budou, vůbec jako není žádný velký tajemství, že už by mohli mít třeba nějaký první devky ty nových konzolí úplně v klidu.
Tak, my se dostáváme k dotazům z mailu, já tady musím jenom v rychlosti vyhrabat. K tomu, k té otázce předchozí bych řekl, že já v tomhle tom vidím jako dost podobu třeba s tím Last of Us, který vlastně vyšlo taky a pak prostě vyšel remasterovaná verze na nový generace. Je fakt, že potom to úplně jako nedává smysl s tou zpětnou kompatibilitou, ale už jsme tady říkali několikrát, že pokud jako Sony s tou příští generací s tím nepřijde, tak to bude jako velký merkej, no marketingový prostě.
Určitě. Nemožných.
Tak. Píše nám Honza, kterým se líbí hádání her podle verdiktů, které se objevilo v posledních hápnech, ale přijde mu, že by to chtěl trochu ukořenit a že jde spíše o novější hry a tak by rád, pokud se původní autor nápadu neurazí, přispěl s verdikty her s rokem 2010 a níže. Takže aby to bylo trochu hardcore. Takže
první tom se vůbec nevyznám.
2009. Nebýt zbytečných chyb, jednalo by se dost možná o jednu z nejlepších závodních her, které tento rok vyšly. Vše méně někdy více a i autorům by prospělo se zaměřit nejdříve vyřešení na první pohled možná nepodstatných, ve finále ovšem neskutečně otravných problémů, než celý svůj tvůrčí potenciál vrhnou na tvorbu obrovské herní plochy.
To by pro mě to Fuel.
Já si ani snad
taky
jako
bych možná
netroufnu.
Jako obrovská herní plocha, nedomrlá hra je Fuel, ale jako tím mě fascinuje, že zhruba tak rozlehlá jako ta hra je i ten verdikt, takže...
Jo, to, a je to dokonce i Fuel, takže tady hezky, až má tady to tady první. 2007. Skvělá third person střílečka se dvěma podivíny, kteří si vás ale svou vyšinutostí naprosto získají.
Army of Two.
Co jsi říkal?
Army of Two.
Já bych si přikládal někomu Kaneovi a Lynchovi, jenom nevím, který, co tam vyšlo v roce 2007. Jaký to mělo jako podtitul. Rychlé tempo a filmové momenty patří k jednoznačným přednostem a nenajdete moc jiných her, které na vás díchnou takovou atmosférou. Tak v rychlosti...
Ok, tak Kane a Lynch, to je jako mi úplně pas paměti. V tom případě...
Ježiš, tady to je složitý. Jo, je to Kane a Lynch, Deadman. Tak, 2005. V mnoha ohledech schizofrenní záležitost ve výsledném součtu funguje a nabízí silný, vypointovaný příběh z dorného antihrdiny, pro kterého je město XY pouze pódiem, kde odehraje a hráč s ním jasně danou roli.
Prototype.
Já myslím, že vím.
Cože to je za rok?
2010. Myslím si, že to vím podle toho, nevím, jestli mě to nějak utkalo v paměti, jako že bych četl třeba i tu recenzi, se nepamatuju, ale hlavně podle té věty, pro kterého je město XY pouze pódiem. To byla hra, kde se tohleto jako fakt strašně vyčítalo, protože to byla dvojka a ta jednička taková nebyla. Ta jednička prostě to město měla nebo nabízela aspoň v něm jako nějaký vyšší třeba i po dohrání, zatímco tady ne. Nic?
Infamous, no.
Tak, jste úplně mimo. To Mafie. Ale druhá Mafie.
OK.
2009. Není to takový grafický přelom jako jednička, ale rozhodně se hře XY daří stále trefovat mezi červeně zářící oči XY.
Crysis 2.
2009.
To bylo možná 11.
No pozdějiš, no. Není to takový grafický přelom jako jednička, ale rozhodně se hře XY daří stále trefovat mezi červeně zářící oči.
Červeně zářící oči.
Vůbec nevím, přiznám
se, že... Teda taky netušil.
Tak by to být třeba jako Killzone nebo Resistance, myslím si, že bohužel v těch se jako až tak moc variantů.
Ale orientuji se více k mě, je to Killzone 2.
Hezky, tady já až...
Pěkný. Tak já jsem jako nehrál, takže já vůbec...
No já taky ne, ale mám jako zafixovat z té hry, zhruba v té stěho vycházel, ale byly to poměrně... No možná byl Killzone právě, to byla jako poměrně revoluční hra.
Tak super, díky zase za tuto typovačku. Klidně i ty starší hřeby šly, ale teda je fakt, že jako s těma máme mnohem větší problém než
já
ty.
Já už tam to mám jako velice špatně seřazen. Tam,
ty roky, prostě, víc,
no,
já
strašně.
Jsem jako se jako taky špatně.
Tenkrát jsem ty hry tak jako nesledoval, abych to měl úplně...
Tak, píše Michal, to je ta otázka přímo na Zdeníka. Zdravím oslenstvo Háporu, dnes bych měl dvě otázky na Zdeník. A to konkrétně, kolik přesně má na svém účtu platinových trofejí?
Spider-Man byl přesně 50.
Pěkný. A která z nich mu dala zabrat nejvíc?
To odpovím možná jakoby později, protože si tady pomůžu aplikací, ale určitě jedna z těch úplně první, co jsem měl a byla fakt těžká, nebo aspoň takhle to zpětně vnímám, tak byla Velocity 2X. Mám platinu z Dark Souls 3, ta byla taky docela těžká a platina z Witness rozhodně taky. A jsou sami jednoduchý relativně. Uncharted je potřeba dohrát na tu nejtěžší obtížnost, ale to mi taky nepřijde zase takový hardcore. Snake Pass, Infamous, Ni No Kuni, to je časově spíš náročný.
Snake Pass na splatinovaný, jo?
No.
Tak jako věci to máš.
Jasně. Hele, Witcher taky se musela jako ono hrát těch 220 hodin na tu těžkou obtížnost, ale jako taky to nebylo zas tak těžký. To, pořád to, to Velocity a ty Dark Souls jsou rozhodně nad tím. To jako vede. Mám tady Bloodborne. Bloodborne řadím teď, teda Dark Souls vypouštím. Bloodborne souboj s Amygdalou byl těžší, takže to teďkom přebírá štafetu. Mám platinu v Last of Us, která prostě většina lidí tam má asi 5% trofejí. Tam se scháněli docela těžko. A nebylo to úplně jednoduchý.
Přijde, že já teda s těma trofejma jsem vždycky takhle třeba 5, 10, 20%, jak teda v jaký hře některý je. Když je nedávají hned na takový jako DLC první závod. No,
jako... Hele, Hotline Miami docela mělo taky těžkou platinu. Tam jsem měl jaký to hodnocení vlastně od Ečka po Ačko a A+. Tak tady jsem musel mít všechny ty mise na A+. To bylo jako taky docela náročný.
Tak u Hotline Miami jsem úplně nedivím. Když jednička přijede objektivně na jednodušší než dvojka.
Dvojku už jsem nehrál potom. A jak já řeknu, asi tady trilogie prostě Bloodborne, Velocity 2X, Hotline Miami.
Zajímavá trilogie.
To mi přijde jako asi jedny z těch nejtěžších, co jsem měl. No. Pak to mám prostě fakt některý časově spíš náročný než obtížností, ale tím, že vlastně jsem hrál toho Witchera a ty Uncharted, všechny vlastně ty díly na nejtěžší obtížnost, tak už mi to asi tolik nepřijde, ale obecně to jako nepochybně těžký je. No.
Tak jo, tohle byly všechny dotazy a doufám, že jsem na žádný nezapomněl a my můžeme jít na poslední rubriku a to je nevím co jako tradiční. Asi doporučení, ale přiznám se, že já asi žádné doporučení mám, protože mě takhle hodem rychle nic nenapadá. Nevím, co bych vám doporučil. Možná, to není tak špatný tip, pokud máte možnost si v práci nechat udělat multisport kartu, tak si ji udělejte, protože ten systém toho, co ta karta nabízí, nebo kam všude můžete jít, je docela fajn. A koukal jsem třeba, že jako konečně bych mohl chodit docela výhodně na nějaký driving range třeba s tím golfem, což je věc, která obvykle jako mi unikala právě kvůli tomu, že se mi za to nechtěl moc platit a takovýhle blbosti. A teď je to jako docela fajn, když mám konečně ten golfový bag asi od, nevím, od 18, jak bych konečně mohl třeba využít. Ale jako obecně jsou tam posilovny, squash, tenis, bazény, všechno, takže jako pokud máte možnost, tak do toho.
Já vám doporučím, pokud máte ve svém životě nějaký zájem jít, nebo respektive se dále věnovat po škole žurnalistice jako takový, tak se nebojte přihlásit na studium žurnalistiky na Univerzitě Karlově. Mám za sebou první týden školy a je to vlastně nejlepší a jako informace mi nejzanabitější zážitek, co jsem kdy jako v rámci vzdělávání zažil.
To zatím jste jenom kalili se spolužákama, ne?
Ne, to jako...
A už to je informativnější zážitek.
Ale byli jsme na seznamováku, vlastně teď tenhle víkend, poslední víkend je vlastně, což je důvod, proč jsem nebyl přítomen na Hryfestu. A vlastně druháci, respektive starší spolužáci, nám připravili takovou jako divadelní hru, která byla jako úplně mega šílená story o úmrtí světových politiků a následných tiskových konferencích a podobně. Na Češ jsme se vlastně rozdělili, respektive už předtím jsme se rozdělili do skupin vlastně tisku, televize, rozhlasu a fotky a vlastně tím svojí optikou jsme zpracovávali tohle téma a s profesionálním vlastně televizním reportérem jsme skutečně jako se stříhali televizní reportáž. Normálně se mi dostala do ruky televizní kamera reportážní v hodnotě takové, že bych na ní vydělával jako několik let, kde bych se mi povedl jít třeba nedej bože jako pustit na zem.
Kolik kdybys to dělal z nodářů a hry?
No tak to bych se asi nedoplatil. Ale vlastně jsme stvořili takovouhle věc v velice příjemném prostředí a vlastně párta lidí na té škole je úplně skvělá. A tímto možná pozdravím asi tři lidi, kteří jsou snad jako opravdu fanoušci hry a poslouchají i hápody. A někteří mě i poznali. Takže je to určitě skvělá štace a pokud máte na to se sem dostat, tak se toho hrozně nebojte. Je to velká, velká věc.
A já jsem byl po dlouhý době v kině, takže doporučím film Kingskate, který je o počátcích skateboardingu v Čechách. a velice krátce jako dost se mi to líbilo a určitě si na to zajděte, stojí to za to. Víc to asi pokecávat nebudu. Kromě toho teda vlastně, že se tam zmiňují Prachatice, který jsou jako tam byl ten summer camp, že jo, kde se jako hodně jezdilo a já jsem tam bydlel 10 kilometrů vedle, takže bylo fajn vidět ty už jako dneska vyslouživý skejťáky, který tenkrát chodili do hospody, kde nám začali v 15 nalivat a podobně a pod tím byl vlastně ten skate shop v opatroní, jenom kde ten, že jo, ten týpek prodával, dneska sídlí s tím v Budějcích a toho, takže to bylo jako pro mě takový ještě okořenění, ale myslím si, že i pro vás ostatní to bude fakt dobrý.
Tak jo, tak doufám, že v příštím týdnu nějaké z těchto doporučení využijete. Doufám, že v příštím týdnu se společně setkáme opět u podcastu, třeba i v tomhle složení, třeba i v tuhle dobu bylo to docela fajn, nekončit třeba v 7, v 8, ale jenom v půl druhý. To je jako příjemný bonus. Takže díky kluci vám za to, díky našim posluchačům za to. Mějte se hezky. Čau.
Tchau.